Chi are în felul de modă veche, cum aveam noi cu mulți ani în urmă, și suntem atât de mulțumitori pentru acest lucru. Și eu apreciez aceste cântări în plus, toate cântările și acestea speciale, când am parcurs ultima milă de drum, mă odihnesc la sfârșitul zilei, iată unde poate chiar stând aici când cântau asta, privind afară și văzând soarele cum apune, păsările toate cântând încetişor și blând, totul e pe terminate acum și s-au dus la odihnă. Mâine dimineață se scoală pentru o nouă zi. Și așa este cu viața, zilele de lucru trec repede și ne întindem pe canapeaua noastră. Vreau să stau de vorbă cu El în ziua aceea, doar să stau de vorbă cu El, să-mi adun hainele în jurul meu și să intru în această cameră. Știind asta, cum a spus Sfântul Pavel din vechime, îl cunosc în puterea învierii Lui, căci când El va chema dintre cei morți, eu voi fi chemat cu ei. Cunoscându-L în puterea învierii Lui, nu cunoscându-L prin cuvânt sau prin faptă, ci cunoscându-L în puterea învierii Lui. Aceea este una din marile noastre speranțe în seara aceasta și singura speranță care o avem este în acea mare înviere a Domnului nostru Iisus. Și învierea noastră preliminară, care o avem acum, de la moarte la viață, având viață eternă prin Iisus Hristos, așteptând și așteptarea glorioasă a întregii naturi, până în ziua aceea când El va veni a doua oară din cer, pe care Dumnezeu îl va trimite la timpul potrivit, și atunci aceste trupuri muritoare în care gemem acum vor căpăta nemurirea, și noi vom fi schimbați și făcuți asemenea trupului Său slăvit, căci noi îl vom vedea așa cum El este. Atunci păcatul și suferința, păcatul și moartea acestei lumi întunecate vor înceta în această domnie glorioasă cu Iisus de 1000 de ani de pace. Păsările așteaptă asta, pomii așteaptă asta, toată natura se apleacă și plânge, așteptând după acel timp, gemând să fie îmbrăcată în ea. Fetița mea, mai devreme, mi-a pus o întrebare, a spus, tati, cum arăta acest pământ când Dumnezeu l-a completat? Am spus, era frumos, dragă, era frumos. Și am spus, într-o zi va fi așa din nou, când blestemul va fi înlăturat. Și apoi noi vom, va fi cum era la început, un paradis minunat al lui Dumnezeu. Acum, direct în lucrare, mă gândeam acum, prima seară, aceasta este a treia seară din mica noastră trezire, și noi nu am avut o campanie de vindecare. Este doar ca să ne relaxăm, doar ca să ne exprimăm sentimentele și să învățăm Evanghelia în felul de modă veche, aceeași Evanghelie pe care am învățat-o aici cu mulți, mulți ani în urmă. Nu s-a schimbat nici un pic. Așa este, chiar aceeași Evanghelie, nici un pic de reînnoire sau șlefuire, doar aceeași Evanghelie. Afară în servicii, fiind interdenominațional pe baza de a fi bazați în auditorii și multe denominațiuni diferite de oameni venind împreună, cumva te ții de la doctrină, totul în afară de vindecare divină și, desigur, acceptarea Domnului Iisus. Dar când tu ești în casa ta, ca biserica de acasă aici, tu simți doar că tu doar îți dai jos gulerul și pur și simplu predici doar ceea ce crezi că este corect și asta este tot. Și de multe ori aici avem, de multe ori oamenii nu sunt de acord. Nu ne putem aștepta ca fiecare să fie de acord cu noi, referitor la doctrinele bisericii noastre și alte lucruri pe care le avem. Dar noi am putea fi același lucru, așa cum a predicat păstorul vostru, dar el încă ar fi fratele meu. Să nu o desconsiderați. Și fiecare vede lucrurile în mod diferit. Și în această săptămână, văzând că a trebuit să anulez o săptămână în Canada din cauza unei furtuni de zăpadă, păi asta mi-a dat privilegiul să ajung să vin aici la tabernacol, pentru o trezire de câteva seri, ceea ce am promis când am plecat. Și am anunțat asta că nu era un serviciu de vindecare doar să predic Evanghelia. Doar și asupra acesteia am aflat, m-am gândit că poate vom lua câteva seri despre cele 7 epoci ale bisericii. Căci eu cred cu adevărat că noi trăim în ultima epocă a bisericii, ultima zi, chiar înainte de venirea Domnului Iisus. Încerc întotdeauna să mă cântăresc în bisericuța de aici, oriunde am vorbit, pentru că bunul Domn al cerului mi-a dat o mică parte de slujire ca să, pe partea supranaturală, după cum ați înțeles, și oamenii se țin de cuvântul tău și astfel eu trebuie să fiu foarte atent ce declarații fac. Căci dacă Duhul Sfânt a îngăduit această putere de vedenie și discernământ, care este incontestabilă, și ei te aud vorbind, se gândesc că tu ai o anumită concepție despre ceea ce vorbești, sau Dumnezeu niciodată nu ar binecuvânta o eroare și să o trimită afară în felul acela, vedeți? Astfel atunci voi trebuie să fiți foarte atenți și să o cântăriți în lumina cuvântului tot timpul. Și în asta, dacă eu fac o greșeală, mă rog ca Dumnezeu să mă ierte, pentru că eu nu intenționez să o fac. Și eu, și oricând în învățătură și mai ales în aceste subiecte profunde în care suntem acum, și seara trecută despre semnul fiarei și subiecte ca acestea, și în seara aceasta despre pecetea lui Dumnezeu, semnul lui Dumnezeu, și așa mai departe în acest fel, eu simt că poate eu aș putea avea mulți care ar fi cumva în dezacord cu aceasta, cu ceea ce eu învăț despre aceea. Dar eu încerc să o fac doar ca nu o îndrept către nicio biserică, nicio denominațiune sau nicio persoană, nici de cum. Dumnezeu știe asta. Doar în lumina în care eu o văd, acela e felul cum o vorbesc. Și nu există nicio biserică care numește numele Domnului Iisus pe care să nu o iubesc. Nu este o persoană care ar putea chema numele Lui sau să aibă vreun respect pentru El. Și chiar m-aș duce până la moarte să fac orice pentru ei. Așa este. Nu contează ce marcă de religie poartă ei, dacă este metodistă, baptistă, catolică, orice ar putea fi. Asta nu ar conta un gram pentru mine. Așa este. Atât timp cât ei au respect față de Domnul meu. Dar acum există un plan. Și acum fiecare biserică învață, poate, ce este teologia lor a acelei biserici, crezând că aceasta este bazată pe un plan. Ei bine, acum de multe ori, văzând acele lucruri, că nu este doar modul cum eu citesc planul. Astfel atunci eu am dreptul în biserica mea să expun ceea ce cred că este corect. Aici nu de mult un contractor, am fost în Milltown, la Biserica Baptistă Milltown, unde noi am avut o trezire. Și fratele Wright și voi toți, cred că vă amintiți de Marion Lee, și el a fost foarte supărat în legătură cu ceva ce am învățat despre botezul în apă. Ei bine, s-a dus acasă și era supărat privitor la asta. Și el era un contractor. În noaptea aceea a visat un vis. Domnul i-a arătat că el construia o casă și el trebuia să pună o fereastră în ea. Și astfel, în loc să pună o fereastră, el doar a făcut o verandă. A spus, asta va fi în regulă. Și când a venit proprietarul casei și a spus, dărâm-o până la temelie, începe din nou. Astfel, el a fost învățat ceva diferit de ceea ce învăța Biblia și el a spus, aș putea la fel de bine să dărâm temelia și să o zidesc din nou. M-am dus acasă cu el în seara aceea, am stat toată noaptea la el acasă și atunci noi, este adevărat, trebuie pus în ordine. Și învățând aceste subiecte, eu nu sunt un învățător. Dar în ceea ce știu eu despre asta, îmi place să o explic altora și să am părtășie din cuvânt, în timp ce Duhul Sfânt îl face real pentru inima noastră. Și astfel, avem un timp minunat făcând acest lucru. Și doar cumva îl las pe păstorul nostru drag de aici să se odihnească. Fratele Neville, dacă sunt străini intrați pe porțile noastre, omul aici este păstorul nostru, fratele Neville, un om al lui Dumnezeu, un adevărat slujitor al Domnului Iisus Hristos. Nu spun asta pentru că el este aici, spun asta în spatele lui sau oriunde. El a fost așa de când îl știu. El era un metodist strict, iar eu eram un baptist strict. Dar noi eram frați împreună. Și astfel noi amândoi ne-am dovedit a fi Holy Rollers. În regulă, nu-i așa, frate? Amin. Așa că suntem pe un teren comun. Ei bine, noi avem un timp minunat în acest fel. Doar având părtășie unii cu alții, în timp ce sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curăță de orice fără de lege. Astfel avem un timp minunat și noi desigur apreciem pe străinii intrați pe porțile noastre în seara aceasta aici. Mica noastră trezire, mă gândesc că vă întrebați de ce nu s-a făcut publicitate. Ei bine, a fost doar un mic timp de jubileu pentru biserica noastră de aici și acesta e motivul pentru care poate că nu știu cum va călăuzi Duhul Sfânt, dar poate într-o seară, înainte să încheiem aici, am putea avea un serviciu de vindecare, dacă este voia Domnului. Și astfel nădăjduiesc că El va îngădui acest lucru. Eu trebuie să mă întorc în Canada acum să continui întreziri și, după cum știți cu toții, avem un program destul de încărcat, plin chiar până în data când voi pleca în străinătate. Și aranjamentele sunt deja făcute să înceapă în Durban, Sud, în Johannesburg, Africa de Sud, în septembrie, cam prin 3, și apoi continuăm de acolo în Durban și în India și în Palestina. Și Luxemburg și Frankfurt și Transjordan și peste tot în acele părți. Ne întoarcem acasă când Domnul ne conduce înapoi, când El ne spune să venim înapoi. Apoi ei pregătesc un alt itinerar pentru Noua Zeelandă și Australia și jos în acele părți și acolo în est, în Japonia și acele națiuni acolo. Simt că atât de multe biserici în jur aici unde oamenii, oh vai, într-un fel prozeliți între ei și atunci mii de oameni care nici măcar nu au auzit de Iisus prima dată. Și astfel eu simt că este sentimentul meu personal, este datoria mea să duc mesajul la ei cât pot de bine. Și acum, așa cum eu, dați-mi voie să spun din nou acum, pentru că fiind prezenți metodiști, baptiști, catolici, presbiterieni, penticostali, pelerinii sfințeniști, nazarineni, prezenți aici, și asta e cum suntem alcătuiți, cred că așa este cum urmează să fie cerul cumva, tot grupul nostru stând acolo. Și acum, referitor la aceste mesaje ca semnul fiarei, și astăzi când este așa o confuzie, ați înțeles seara trecută? Dacă da, spuneți amin. Acum vom vorbi în această seară despre semnul lui Dumnezeu sau pecetea lui Dumnezeu. Acum ne dăm seama. Acum, nu încerc doar să predic în două Biblii, una este suficientă, dar eu am una aici cu un scop pentru notițele mici din josul paginii și așa mai departe, de referință, dacă cineva ar pune o întrebare. Și acum, mâine seară, dacă este voia Domnului, după ce voi predica, prima seară, despre cele 7 epoci ale bisericii, văzând unde eram noi, unde suntem pozițional, în ziua în care trăim. Seara trecută despre cel mai mare criminal care este în lume, semnul fiarei. Și în seara aceasta despre cea mai mare binecuvântare care este în lume, pecetea lui Dumnezeu. Mâine seară vă voi da șansa să trageți în mine acum. Mâine seară sunt întrebările și lucruri pe care voi nu le înțelegeți cu privire la ceea ce s-a predicat. Voi ați fost destul de domn și doamne sau suficient de creștini, aș spune, să stați în liniște în timpul serviciului. Vreau să scrieți mâine seară când veniți la biserică și veniți cât de devreme puteți, pentru că va trebui să vin devreme să citesc și să răspund cumva la întrebarea voastră privitor la Scriptură. Apoi, duminică dimineața este școala duminicală obișnuită. Duminică seara, poate duminică seara, este serviciul de botez. Sunt câțiva oameni care trebuie botezați și apoi duminică seara noi poate vom avea un mesaj al Evangheliei sau un serviciu de vindecare. Vom vedea cum ne va călăuzi Domnul pentru acea seară, pentru duminică seara, mesajul pentru atunci. Acum aflăm, înainte să ne apropiem de asta, că nu există niciun om în cer, niciun om nu a fost pe pământ, sau niciun om sub pământ era vrednic să ia cartea sau să o deschidă sau să dezlege pe cețile de acolo. Niciun om. Ioan a văzut aceasta în Apocalipsa. Și noi învățăm Apocalipsa acum. Și Ioan a plâns, dar acolo era un miel care a fost junghiat de la întemeierea lumii. El a fost vrednic să vină și să ia cartea din mâna dreaptă a celui ce șade pe tron. Și să deschidă cartea și să-i rupă pe cețile. Și acel miel, desigur, era Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și acum, dacă El este singurul care este vrednic, El a trăit aici odată cu noi, pe pământ, în forma unui om. Dumnezeu a locuit în Fiul Său, Hristos Iisus, ca Dumnezeu omul. Și El s-a întors în slavă, lăsând acest cuvânt. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea, pentru că eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Persoana Duhului Sfânt, Dumnezeu, întorcându-se în forma în care El, Iisus a spus, am venit de la Dumnezeu, mă duc la Dumnezeu. El a ieșit din eternitate, a pășit în timp, a ieșit din timp, înapoi în eternitate. Și lumea nu L-a cunoscut. El era în lume, lumea a fost făcută de El, dar lumea nu L-a cunoscut. Dar tuturor celor ce L-au primit, ei le-a dat puterea să devină copii ai Lui Dumnezeu. Și acum Iisus Hristos este cu noi. Peste puțină vreme, lumea nu mă va mai vedea, dar voi mă veți vedea. Acum va fi o lume care nu-L vede și va fi un voi care vede, căci eu este un pronume personal, eu voi fi cu voi, chiar în voi, până la sfârșitul lumii. Și voi, credinciosul, mă veți vedea chiar până la sfârșitul lumii. Evrei 13:8 spune, Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci, priviți-L în puterea Lui, același Domn Iisus, aceeași dragoste, aceleași minuni, aceleași semne care L-au însoțit, care continuă să meargă înainte. El este în trupul mistic acum, trupul celor înviați din păcat la viață. El trăiește în ei. Dumnezeu, în marea Lui slavă, Dumnezeu condescendent, venind din stâlpul de foc pe care niciun om nu-L putea atinge, jos într-o formă de trup uman unde El putea atinge, dar El a fost născut din fecioară, apoi de acolo dându-și viața să fie răstignit ca să-L curețe pe omul păcătos și El a putut să trăiască chiar printre oameni. Ce dragoste are Dumnezeu pentru om, încât El s-a dezvăluit pe Sine, ca să facă o cale curată ca El să poată trăi și iubi printre bărbați și femei. Aceea este frumos. Da, acela-i Tatăl nostru. Să vorbim cu El chiar acum, autorul cărții, înainte să deschidem paginile. Bunul nostru Tată Ceresc, venim la Tine în această seară, în felul care ne-a fost promis, dacă voi îmi cereți ceva în numele Meu, aceea eu voi face. Astfel, noi nu avem neprihănire, nu avem nimic ce să putem oferi, doar venim în numele Domnului Iisus, știind că Tu ai promis să auzi prin acest nume. Atunci noi îți cerem, știind că noi avem aici în considerare în seara aceasta unul dintre cele mai remarcabile subiecte ale zilei, pecetea lui Dumnezeu. Tată, ne rugăm, Doamne, știind că acest mic grup de oameni care s-a adunat aici, dacă i-aș călăuzi greșit, voi da socoteală pentru asta în ziua judecății. Și seara trecută despre semnul fiarei. O, Tată, ne rugăm ca Tu să călăuzești și să dirigezi acele cuvinte, fie ca acesta să nu se întoarcă gol, ci fie ca să realizeze ceea ce a fost hotărât să facă când a fost scris în carte. Și acum vino, Cel Sfânt, ia cuvântul lui Dumnezeu din Biblie, vorbește-L prin buze muritoare, la urechi muritoare, și taie împrejur și vorbirea și ascultarea, ca noi să putem realiza ceva prin această adunare împreună în seara aceasta, știind că s-ar putea să fie unii aici dacă lumea mai ține încă un an, să nu mai fie muritori pe pământ. Și acum suntem în casa de corectare, în casa lui Dumnezeu, unde noi trebuie să stăm pentru corectare. Și fie ca Duhul Sfânt să mă corecteze și să-mi închidă gura, cum ai făcut Tu cu gura leilor, cu Daniel. Și Tu cunoști inima mea, dacă un cuvânt eu aș vorbi contrar sau de la mine însumi. Fie ca Duhul Sfânt să ungă fiecare cuvânt, doar să stăm ca un vas gol și fie ca El să vorbească cuvântul lui Dumnezeu în seara aceasta, căci inimile noastre flămânde tânjesc să audă de la El. Și fie ca El, Cel care a scris Biblia, să vină și să o tălmăcească la slujitorii Tăi umili de aici, cerem în numele Lui Iisus. Amin. Acum, doar pentru un context mic, să începem în seara aceasta cu pecetea lui Dumnezeu. Să nu uitați, mâine seară vrem să aduceți întrebările voastre și scrieți-le clar și puneți-le pe platformă de vreme sau pe amvon cât de devreme puteți. Acum, acest subiect important care l-am avut seara trecută, prima seară alaltă ieri a fost biserica și epoca bisericii, cum l-am văzut pe Iisus stând în mijlocul celor 7 sfeșnice de aur, cu înfățișarea unei pietre de iaspis și de sardiu, începutul și sfârșitul, Ruben și Beniamin. Văzând cele 7 sfeșnice sau 7 lampadare stând și un curcubeu peste ele ca un legământ, și cum el a arătat, și glasul lui era ca vuietul multor ape, și Hristos și biserica vorbind împreună, cu un brâu de aur încins în jurul părții de piept al bisericii, acoperit deasupra, ținând Evanghelia, ținând neprihănirea lui Hristos peste biserică, stând pe fundația de aramă judecată divină, Dumnezeu a turnat judecata lui divină asupra lui Hristos și el a suferit, cel nevinovat pentru cel vinovat. Apoi, văzând cum a început cu biserica din Efes, apoi a doua epocă a bisericii, a treia epocă a bisericii, a patra epocă a bisericii, cei 1500 de ani de epoci întunecate, afară prin epoca luterană și epoca Filadelfia și jos în epoca Laodicea, ultima epocă. Văzând în Vechiul Testament cum erau perfect tipizate la început, în Solomon, în jos până în timpul lui Ahab, epoca întunecată, și am aflat cum Izabela, Ahab, un predicator de margine sau un om care era când da și când nu, exact ca mulți membri căldicei de biserică astăzi, oameni, când da și când nu, în biserică astăzi, mâine îi poți aștepta oriunde, compromițând, lăsând jos, mergând cu lumea, totuși se numesc creștini. Și Ahab, în starea aceea, s-a îndrăgostit de o micuță femeie frumoasă, deși cât se poate de rea, și s-a căsătorit cu ea și a adus idolatrie în Israel, chiar în cel mai întunecat timp al lui Israel, epoca întunecată. Acum aflăm că ei au ieșit de acolo cu un suport de aramă și așa mai departe și în final căldicei, până când Dumnezeu i-a vărsat din gura lui și a acceptat neamurile. Și acum aflăm că ei au început de la cea din tâi, biserica efesiană, la început, în epoca bisericii, următoarea epocă a bisericii a început să se răcească și să devină căldicică, a mers înainte înăuntru și epoca întunecoasă, și tot la fel ca în acea zi, Ahab s-a căsătorit cu o idolatră, Izabela, și a adus idolatria în Israel, apoi protestantismul s-a căsătorit cu romanismul, catolicismul, și a adus idolatrie în biserică. A ieșit prin Martin Luther, prin John Wesley, până în penticostali și afară în vărsată din gura lui Dumnezeu. Și Dumnezeu se întoarce iarăși la iudei, chiar atât de perfect. Acum eu știu că sunt, voi ziceți acum că eu sunt un tipolog, așa este. Pentru că eu știu un lucru, dacă eu mă duc spre umbra mea și eu văd cum arată umbra mea, eu am o anumită concepție despre cum arăt. Fie că sunt o fiară cu 4 picioare sau o pasăre cu pene sau orice ar fi, va avea o umbră. Și Vechiul Testament era o umbră a celui nou. Am vorbit despre asta seara trecută în Apocalipsa 12, femeia cu legea sub picioare, luna și soarele la capul ei. Și un model, cum toate acele lucruri, Evrei, capitolul 11, ne spune, ele erau toate tipuri și umbre. Eu cred, Evrei 12, care spune, văzând că suntem înconjurați cu un nor așa de mare de marturi, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară atât de lesne, ca să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Acum, noi am văzut acele lucruri. Apoi, seara trecută, noi am luat înapoi aici să aflăm, sau alaltă ieri seară, am aflat atunci că prima biserică, cum a început, a fost inaugurată și a început în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt a fost revărsat peste credincioși. Și am văzut reacția acestor credincioși și cum a acționat El asupra lor și ce au făcut ei și semnele și minunile care i-au urmat. Apoi aflăm că la încheierea acelei epoci a bisericii, cam 300 de ani, au izvorât o erezie printre ei numită doctrina a Nicolaitenilor. Apoi aflăm că era fapte cu care s-a început. În următoarea epocă a bisericii a devenit o doctrină și apoi a devenit o prigonire în epoca întunecată. Apoi a ieșit pe partea cealaltă aici și am aflat că s-a eclozat chiar afară cu bisericile protestante care au ieșit afară. Apoi noi mergem iarăși înapoi atunci și aflăm cum toți căldiceii sunt aici la sfârșitul epocii pe partea aceasta. Cum ea toată se răcește. Întocmai cum a făcut sub iudei, așa face ea sub neamul. Se răcește în timp ce se îndreaptă în această direcție, umbra întunecându-se. Întocmai cum a fost în zilele lui Wesley. Și noi am adus aceea înăuntru seara trecută și Luther. Ce mare trezire ați avut, dar runda următoare a început să se răcească. Următoarea rundă s-a răcit mai mult și acum este doar o grămadă de crezuri și forme. Asta e tot ce este, vedeți? Și așa cum a fost încă de la început. Astfel atunci noi am învățat asta. Acum cu atenție ascultați, așa ca să fiți siguri că luați aminte. Eu nu condamn oamenii catolici și nu condamn oamenii protestanți, pentru că din ambele și din ele toate vine sămânța lui Dumnezeu prin alegere. Cei care sunt rânduiți la viață o vor vedea și vor umbla în aceasta. Cei care nu pot vedea umblă în întuneric. Asta depinde de Dumnezeu. Dumnezeu o face. El a jurat și a făgăduit lui Abraham că el îl va mântui pe el și sămânța lui. Acum, dacă aveți sămânța lui Abraham, aveți viață eternă. Asta e tot. Și sunteți moștenitori conform cu promisiunea. Și totul este prin har și prin alegerea lui Dumnezeu. Acum observați, referitor la acest lucru, și eu uneori sunt, poate dacă aș predica mai mult sau aș învăța mai mult, au trecut ani. Asta este prima adunare de învățătură care am avut-o de aproximativ 8 ani și este doar puțin, poate puțin ruginit pe asta, pe alocuri. De fiecare dată când tu ești, întrebați-mă orice întrebare doriți, puneți-o pe platformă sau pe anvon și voi fi bucuros să o primesc. Acum observați, dar tot ce știu despre aceasta nu am învățat-o niciodată de la om, dintr-un seminar. M-am rugat până când am avut o descoperire despre aceasta și trebuia să corespundă cu cuvântul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament aveau trei moduri de a cunoaște un mesaj. Prima cale prin care au aflat, ori era scris în lege, următorul lucru era un profet sau următorul lucru era Urim Tumim. Acum orice învățător știe ce era Urim Tumim. Era o lumină care sclipea pe pieptarul lui Aaron, pe care ei îl aveau atârnat în templu. Acum, dacă un proroc prorocea și lumina nu lumina pe Urim Tumim, era greșit. Acela era un răspuns divin al lui Dumnezeu. A fost greșit. Atunci, dacă un visător visa un vis și nu sclipea pe Urim Tumim, era greșit. Acum, Urim Tumimul a fost eliminat în acel sens. Dar acesta este Urim Tumimul lui Dumnezeu acum, Biblia. Dacă un proroc sau un visător sau orice este, sau un învățător, nu și-a bazat teoria lui exact pe așa vorbește Domnul, eu nu o cred, vedeți? Trebuie să vină chiar aici, de la Geneza la Apocalipsa, nu doar într-un loc. Aceasta trebuie să vină prin Biblie și să o lege exact împreună, da, Domnule? Trebuie să se potrivească cu restul din aceasta și să o conecteze toată împreună. Dacă nu, ați putea lua un lucru și să spuneți că acela este purgatoriu și să predicați catolicismul din Biblie. Dar trebuie să se potrivească complet de la Geneza la Apocalipsa, să facă imaginea clară. Așa este. Și Duhul Sfânt este acela care developează această imagine pentru voi, dacă doar îl lăsați să facă asta. El vă va conduce în toată lumina. Biblia a spus așa. Iisus a spus că El o va face. Acum, observați cum, din nou acum, aflăm ce au făcut ei acolo. Atunci, după o vreme, ei au avut o doctrină. Au avut persecuția. Au ieșit afară. Și apoi noi ajungem să aflăm că în această zi acum, că Biblia a prezis că va fi un timp când oamenii vor primi un semn și un semn al fiarei. De fiecare dată când este ceva mic care se ridică în națiune, toți spun, acela este semnul fiarei. Când vechiul tocmai fusese ordinat în Biserica Baptistă, când am auzit despre NRA, ei bine, toată lumea a spus, acela este semnul fiarei. Și atunci totul începe înainte, acesta este semnul fiarei. Și acum ei spun, iată că vine Rusia încoace, comunismul, este semnul fiarei. Dar este o minciună, nu este semnul fiarei. Biblia spune ce este semnul fiarei. Semnul fiarei nu este nicio mare antireligie, antițară care se ridică așa. Comunismul nu este Rusia, comunismul este un duh, este tot... Noi nu trebuie să ne îngrijorăm de Rusia. Propria noastră putreziciune este ceea ce ne ucide. Comunismul se mișcă chiar printre bisericile noastre și toate celelalte. Știți asta? În școlile noastre, în casele noastre, peste tot, în națiunea noastră. Întregul lucru este pur și simplu mâncat de viermi. Priholul care ciocănește în măr nu-l strică. Este viermele din miez care strică mărul. Asta e ceea ce este. Este doar putreziciunea dintre noi înșine. Mergem, ne numim creștini și acționăm ca lumea și ne îmbrăcăm ca lumea și ne implicăm în lume. Și ne numim, lumea este bolnavă și sătulă de așa ceva. Și nu numai lumea. Mulți dintre creștini sunt de asemenea. Da, am spus de multe ori, Dumnezeu să ajute ziua în care oamenii vor fi ceea ce ar trebui să fie. Dacă eu eram împotriva lui, eu aș spune că aș fi împotriva lui. Aș fi împotriva lui în tot ce aș putea să fiu. Dar eu sunt pentru el. Și îl iubesc, și îl cred. Și viața mea este în mâinile lui să facă cu ea ce vrea, pentru că eu cred că creștinismul este adevărul. Așa este. Eu cred că este adevărul. Călătorind prin lume și cercetând în diferite ismuri și așa mai departe, toți fondatorii lor sunt morți și zac în mormânt și ei au teologie. Cam doar până acolo merge biserica creștină cu asta, oricum. Dar aceia care îl cunosc pe Dumnezeul lor vor face isprăv și puterea lui Iisus Hristos cel înviat locuiește în om. Așa este. El nu este mort. El a înviat. Eu voi fi cu voi, chiar în voi, și lucrurile care le fac eu le veți face și voi. Da, Domnule? Atunci lumea privește și zice, fanatism. Ați văzut unde noi am analizat asta seara trecută cu ajutorul lui Dumnezeu. Acum aflăm că primul lucru care s-a ridicat vreodată să formeze vreo formă a fiarei la toate sau fiara înseamnă o putere. Noi am trecut prin toate simbolurile și totul seara trecută să dovedim că fiara era puterea și nu a ieșit din Rusia, a ieșit din Roma. Așa este. A venit de la Roma. Și nu era un grup de oameni, nu era o organizație politică, era o instituție religioasă. Era o biserică care ședea pe 7 dealuri cu un singur om care avea putere de control peste toată lumea acolo. Exact așa. Și noi aflăm că era o femeie și am ilustrat-o atât de clar, nu luând interpretarea mea personală, doar citind Biblia, că nu este un alt loc în lume, nici un alt oraș în lume care să stăpânească peste tot pământul. În fiecare națiune, acea dâră de romanism se răspândește ca în cele 10 degete din vedenia lui Daniel și aflăm că aceea era cetatea Vaticanului. Cel puțin o duzină de catolici loiali șezând aici seara trecută au stat liniștiți și au ascultat. Ei sunt sinceri, sunt flămânzi. Acum tu nu poți argumenta cu preotul. El nu va argumenta pentru că un preot, dacă biserica spune ceva diferit de această Biblie, biserica are dreptate. Pentru mine, Biblia este corectă și biserica este greșită, vedeți? Voi nu puteți argumenta cu ei. Nu există nicio șansă de argumentare. Nu există nicio șansă de discuție sau dezbatere. Pentru că ei cred ce spune biserica, Asta-i tot. Ce spune biserica? Nu contează ce spune Biblia. Este ce spune biserica. Ei cred biserica, noi credem Biblia. Acum noi aflăm că ea a fost numită, biserica era o femeie și ea a fost numită cu cuvântul josnic vulgar de curvă. Și atunci ea era mama curvelor. Și noi aflăm că biserica catolică a fost prima biserică mamă. Ea este exact ce ea a spus că era. Ea este prima biserică care a fost vreodată organizată. Când Dumnezeu a organizat vreodată religia, a fost biserica catolică. Prima organizație care a fost vreodată organizată în lume de religie creștină, biserica catolică. Acum, și apoi în final, ea era mama curvelor. I-a dat naștere la biserici după ea, pentru că nu puteau fi băieți, trebuiau să fie fete. Și aflăm că biserica protestantă este un produs al bisericii catolice. Cercetând scripturile și privind la cartea voastră de istorie, vedem că biserica protestantă este produsul. Și protestantul nu poate să strige la catolic, pentru că despre amândouă spune că sunt prostituate și curvă. Asta este josnic, dar este așa vorbește Domnul. Așa este. Urmăriți, apoi el a zis să ne, în Statele Unite au zis, să facem un chip fiarei. Dacă fiara era o putere și puterea era o organizație, nu ia o teorie acum. Acesta e cuvântul lui Dumnezeu. Organizația Bisericii Catolice s-au organizat împreună și au făcut un de acord și ei au așezat ceea ce numesc ei părinții timpurii împreună și au organizat Biserica Catolică și au făcut un ritual și ce credeau ei și ce vor învăța, o credință universală. Și ei au impus-o oamenilor prin pedeapsă. Și atunci când Martin Luther a ieșit afară, văzând că Duhul lui Dumnezeu l-a condus afară, în loc să-i lase pe oameni să stea liberi, el a organizat biserica. Un chip asemănător fiarei, o putere politică asemănătoare cu aceasta. În loc să-i lase pe oameni să umble așa cum Dumnezeu dă lumină, s-au organizat sub o disciplină și trebuie să se țină de acea disciplină. Dumnezeu s-a mutat drept afară în Biserica Metodistă. Metodiștii au avut o trezire care a străbătut lumea, Duhul Sfânt cu ei, învățând sfințirea. Și primul lucru pe care îl știți, când au făcut asta, apoi au organizat o biserică, au făcut un chip fiarei, așa este, o putere politică organizată, să lege poporul lui Dumnezeu la un crez. În loc să fie liberi, să se închine și să umble în lumină, așa cum lumina era răspândită pe calea lor. I-au dat înapoi în acea epocă. Aceea a fost lumina bună pentru acolo, aceea era lumina pentru Biserica Pergam. Dar cum este cu Biserica Filadelfiană? Asta este o altă lumină. Dar vedeți, indiferent de cât de mult s-au organizat ei, Dumnezeu s-a mutat drept afară în această epocă a bisericii oricum. A trimis un om numit John Wesley. Luther nu a putut să o urmeze pentru că nu o credea. El era deja organizat aici în trecut. Atunci John Wesley s-a organizat așa de strâns și a ajuns la un punct, era timpul pentru această epocă a bisericii să vină înăuntru. Dumnezeu a trimis grupul penticostal. Ieșiți aici cu botezul Duhului Sfânt. Metodistul a spus, noi nu putem merge cu asta. Noi nu credem în așa ceva. Nu! De ce? Aceasta este lumina în care umblau ei aici. Aici este lumina pentru aici acum. Noi mergem înainte spre apusul soarelui. Vă amintiți ce a spus profetul? Va fi o zi care va fi noroasă. Nici noapte, nici zi. Dar seara va fi lumină. Lumina care odinioară strălucea în țara estică pentru evrei, în est, evreii sunt un popor estic, strălucește peste neamuri, aceeași lumină, același Duh Sfânt, în zilele din urmă aici. Același botez al Duhului a trecut prin toate aceste epoci până aici, unde nu este un timp nici de lumină, nici de întuneric, ci o zi noroasă, mohorâtă, dar chiar aici, așa cum lumina a strălucit la fel ca acolo. Iată de ce el are înfățișarea unei pietre de iaspis și sardiu. Alfa, Omega, începutul și sfârșitul, cel care era, care este și va veni, rădăcina și vlăstarul lui David, steaua dimineții, iată-l acolo. Sper că vedeți asta. Și amintiți-vă că noi am aflat fără nicio eroare că semnul fiarei este un semn al lepădării de credință, care este membrii de biserică care se țin de biserica lor în loc să umble în lumină. Ei resping lumina și nu rămâne nimic decât întuneric. Așa este, și catolici, și protestanți. Acolo era o fiară, o curvă, și ea are fiice curve. Și aceste fiice curve, când au pornit, erau fecioare din lumina acelei zi. Și ele s-au organizat și aducând oamenii aici, din nou aici înăuntru, păcându-le același fel de lucru ce era Roma la început. Biblia a spus așa, fiara și un chip al fiarei, literele numelui său și așa mai departe. Noi am trecut prin întregul lucru seara trecută și Biblia clar, nu teoria cuiva, dar Biblia a precizat acest lucru, căci acea fiară cu 7 capete, 10 coarne din Roma, era acolo la Roma și era cel care era, care nu mai este și care este și care nu mai este, un papă după altul, un papă după altul și va merge în pierzare. Și am aflat că aceeași femeie bătrână a născut niște fete. Ele erau fecioare la început, au umblat în atâta lumină cât au avut și apoi au început să se comporte ca prostituate și s-au întors drept înapoi să facă același lucru ce face mămica lor. Exact, exact. Lăsați-mă să vă spun ceva, femeilor. Ascultați, s-ar putea să nu aveți așa de multă încredere în mine acum când strig împotriva acestor lucruri și nu este ca să vă rănesc, este ca să vă ajut. Dar când voi vedeți oameni, bisericile astăzi, că le permit femeilor lor, acum eu voi ajunge și la bărbați, dar le permit femeilor lor să acționeze în felul cum fac ele astăzi și mărturisesc creștinismul. Eu nu vă blamez pe voi femeilor, o voi face după seara aceasta, dar priviți, eu nu vă blamez pe voi femeilor acum, dar sora mea, mulți dintre acești învățători de seminar de aici sau învățători de cimitir, sau cum îi numiți voi, de aici sus de undeva, vă lasă doar să umblați în acele iluzii. Biblia a spus că ei erau orbi, călăuzind orbii. Este adevărat. Acum și Iisus, văzând lucrul acesta și știind că unele din acele biserici protestante vor păși chiar drept sus la poarta luminii și se vor îndepărta. Iisus în Matei 24:24 a spus că va fi atât, anticristul va fi atât de aproape ca cel real, că ar înșela chiar pe cei aleși, dacă ar fi cu putință. Acum, vedeți, romanismul, catolicismul, asta va lovi pe unii din voi protestanții în cap. Dar un om care are un pic de har privitor la el, puțin, știe puțin despre Biblie, el va respinge și va pleca. Exact. Ademenirea acesteia este neagră pentru el. El știe că nu este nimic de aceea. Totul acela pe care ei îl învață, nu există nicio scriptură pentru asta. Din când în când, ei ating un pic. Cea mai mare minciună care a fost spusă vreodată avea mult adevăr în ea. Așa este. Și prima, Satan vorbind cu Eva, el a spus mult adevăr. Dar el a avut ca la bază, a avut o minciună care a condamnat-o și a ruinat întreaga generație, întreaga creațiune. Așa este. Trebuie să fiți atenți la asta, trebuie să vină adevăr aici și adevăr aici, adevăr aici și adevăr acolo. Fiecare părticică din aceasta, adevărul, să corespundă peste tot. Și atunci, cum pot oamenii să vadă că biserica timpurie acolo în trecut era luminată cu acel lampadar sfeșnic și apoi aici să vedem același lucru întâmplându-se, care s-a întâmplat atunci în trecut și cuvântul lui Dumnezeu spune că va fi Iisus Hristos același ieri, azi și în veci și refuză asta? Asta merge să arate că ei au respins lumina și umblă în întuneric. Singurul lucru rămas. Este adevărat, fratele meu, eu nu spun asta ca să fiu deștept, Dumnezeu știe asta, El îmi cunoaște inima, eu am o slujbă și încă mult înaintea mea și știm că într-o zi la bara de judecată eu voi răspunde pentru aceste lucruri. Exact așa este. Aș fi găsit un acuzator fals, un învățător fals, atunci Dumnezeu m-ar condamna, este corect. Dar dacă cunosc adevărul acestor lucruri și nu vă spun, El mă va condamna atunci, destul de sigur. I-a spus străjerului, păzește, dacă nu avertizezi, atunci eu îți voi cere socoteală. Dar dacă tu avertizezi și ei merg înainte, ei vor muri în păcatul lor, dar eu nu o voi cere din mâna ta, tu vei fi liber. Astfel, noi vrem să fim atenți că știm care este adevărul conform Bibliei și cum a început epoca aceea și ce au făcut ei și astăzi să vedem Biserica Protestantă chiar jos exact. Uite aici, se obișnuia să fie cu mult timp în urmă și voi, oamenii sfințeniști, era greșit ca voi, femeile, să vă tăiați părul. Ce a devenit corect privitor la asta? Când Biblia a spus că dacă vreo femeie își taie părul, soțul ei are dreptul să-i dea un divorț. Învățătură clară, dar este Biblia. Și voi, femeilor, mergeți aici afară și vă tăiați gazonul îmbrăcate cu salopete și cu haine bărbătești. Și Biblia a zis, Dumnezeul Atotputernic a zis, o femeie care va purta îmbrăcăminte care aparține unui bărbat este o urăciune, murdărie în ochii lui Dumnezeu. Și voi faceți asta. Și fumați țigări, mergeți la dansuri și spectacole și încă aparțineți la biserică. Voi arătați că ați luat un fel de ceva, nu sunteți marcate în cer, Duhul Sfânt. Vom intra în asta puțin mai târziu și vă voi arăta diferit decât aceea. Acum, asta e doar un lucru mic. Și voi, bărbaților, mergeți la biserică, mergeți pe străzi cu un trabuc în gură ca un bou texan cu coarnele tăiate. Și luați, eu nu spun asta ca o glumă, eu nu cred în glume la amvon. Eu spun că acela este adevărul. Mergeți pe stradă și stați în localuri și mințiți și furați și vă înșelați unii pe alții și diaconi în comitetul bisericii. Mergeți jos în biserici și jucați aceste jocuri vechi de bunco, care nu este nimic altceva decât o loterie obișnuită josnică. Așa este. Și voi faceți asta și apoi strigați referitor la un agent de pariuri. Sunteți la fel de răi în bisericile voastre, voi metodiștii, baptiștii și penticostalii, oricare sunteți care faceți asta. Așa este. Și voi știți că ăsta e adevărul. Dar despre ce este vorba? Vă îngrămădiți drept din nou ca mama voastră din trecut. Exact același lucru și oala nu poate zice că ceaunul e negru. Și acolo este acel spirit al lucrurilor. Dar eu nu sunt nimic împotriva oamenilor catolici. Eu nu sunt nimic împotriva metodiștilor sau baptiștilor sau presbiterienii. Dumnezeu are oameni, semințele lui Abraham, acolo afară. Nu este împotriva oamenilor. Este vorba despre bisericile lor. Se organizează acolo și ei se închină bisericii în loc de Dumnezeu. Voi protestanții nu vreți să credeți asta, dar voi o faceți oricum. Voi spune, ești un creștin? Ei bine, aici nu de mult, fratele Bosworth a întrebat o fată, a zis, ești o creștină? I-a zis, o creștină? Îți spun ca să înțelegi, aprind o lumânare în fiecare seară. Ei bine, acum voi protestanții credeți că aceea este ceva? Ești un creștin? Eu îți voi da să înțelegi, eu sunt un metodist sau un baptist. Ei bine, aceea nu înseamnă nimic decât că tu ai ieșit din ziua Harului în ceea ce te privește pentru mine. Așa este, dacă asta e tot ce ești, doar un metodist sau un baptist. Dacă tu nu ești un creștin în acea biserică metodistă sau baptistă sau catolică, tu ești pierdut. Este corect. Astfel, acolo este exact semnul vostru. Ambele semne sunt spirituale. Acum vă voi dovedi lucrul acesta cu Biblia. Ambele semne sunt semne spirituale. Mulți oameni se gândeau, ei o să meargă în jur și să tatueze ceva în fruntea voastră și să tatueze ceva în mâna ta. Noi am aflat seara trecută că aceea era o minciună. Da, domnule, asta e greșit. Este un semn spiritual, este chiar atât de ascuns. Și observați, de multe ori, acum eu știu că asta ar putea ciufuli multe pene și asta pare dur, dar asta se va îndrepta dacă noi doar și îi dăm lui Dumnezeu o mică șansă. Eu nu vreau să fiu un nepoliticos, dar eu doar încerc să afirm un fapt cu toată inima mea. Când Iisus Hristos a văzut acea biserică protestantă căzând din acea biserică catolică de acolo și a venit afară și s-a întors direct înapoi și se întoarce din nou exact așa cum ei au făcut, el a zis, Duhul va fi atât de apropiat încât ar înșela chiar pe cei aleși. V-ați dat seama, prieteni creștini, că anticristul, care este semnul fiarei, anticristul, oricine știe asta, anticristul este, acela este semnul lui, este a puterii lui. Și voi vedeți, o fiară este o putere. Există o putere a bisericii catolice. Există o putere a bisericii metodiste. Am fost aici nu demult la un domn foarte bun. Dacă nu greșesc, este prezent chiar aici în biserică în seara aceasta. Și micuța Edith Wright și ceilalți veniseră la adunare chiar aici, la nici 20 de mile de acest loc. Și noi, oamenii, eu doar predicam Evanghelia Mântuirii. A trebuit să ne urcăm peste mașini ca să ajungem în acel loc. Și în seara aceea, păstorul m-a chemat direct, a zis, îmi pare rău să spun Reverend Branham, dar mi s-a spus că au intrat niște oameni bolnavi acolo și omul de pe zona noastră a intrat și a zis, nicio vindecare divină în biserica metodistă, așa că va trebui să mergeți la platformă, să salutați și să părăsiți congregația. Așa este. De ce? Puterea bisericii metodiste. Asta este puterea fiarei. Biserica baptistă la fel, cambeliștii și luteranii și toți ceilalți, și penticostalii, la fel de rău. Așa este, am avut oameni penticostali și adunările lui Dumnezeu au intrat în Consiliul Bisericilor, care este un ei doar s-au cuplat chiar a Iisus și cu bătrâna mamă curvă. Deci fiecare organizație bisericească vine de la Roma, acolo este mama ei. Și eu nu sunt un sfânt al zilei târzii sau ploii zilei târzii sau cum o numiți voi, nu vreau, eu nu sunt nimic din aceea. Dar eu vreau să spun asta, că bărbații și femeile ar trebui să fie liberi în Hristos Iisus să umble în lumină. Și fiecare biserică ar trebui să fie același lucru. Este adevărat. Acum, observați asta, cum Biblia, prindeți asta. Acea organizație, luați aminte, iată unde se află chiar acolo. Și aflăm că atunci când Biserica Catolică a început acolo în trecut, ei au avut un botez fals cu care au ieșit. Stropeau în loc să boteze. Nu există nici măcar o scriptură în Biblie pentru aceea. Și nu doar atât, ci și Duhul Sfânt, și botezul în apă, și forme, și titluri, și toate celelalte. Doar face o batjocură din cel adevărat. Și nu este niciun lucrător în țară care să îmi poată arăta un loc unde s-a făcut vreodată asta în biserica timpurie. Asta e corect, nu este în Biblie. Dar au venit cu asta și noi ne aplicăm drept jos la asta. Vedeți exact unde ne întoarcem? Și astăzi vă întrebați de ce nu avem o trezire. Iată despre ce este vorba, frate. Ceea ce avem nevoie astăzi este o trezire bună de timpuri vechi, a Sfântului Pavel și Duhul Sfânt al Bibliei înapoi în țară din nou. Asta e ce avem noi nevoie. Acum. Și ei au luat semnul fiarei sau litera numelui său, căreia i-au făcut un chip. Chipul era o organizație, exact ca Biserica Catolică. A organizat-o și au făcut un chip al Bisericii Catolice. Este Biserica Metodistă un chip al acesteia, Biserica Baptistă, Biserica Presbiteriană, Biserica Penticostală, Biserica Sfințeniei, Sfințenia Pelerinului, Frații Uniți, toate care s-au organizat, au luat modelul de acolo. Nu a fost niciodată în Biblia lui Dumnezeu. Așa este, organizații. A se organiza. Dumnezeu este liderul. Luați-o înapoi cât de departe vreți. Uitați-vă la Israel, venind sus afară din Egipt. Și toți acei moabiți care stăteau acolo sus, fundamental, ofereau jertfele, 7 altare, 7 oi. Vorbeau despre venirea lui Hristos, 7 boi. o jertfă curată. Chiar acolo, marele lui profet era acolo, Balaam, ca să blesteme pe Israel. Și acolo era Israel, acolo era Moab, o națiune mare. Acolo erau amoriții și toți, o națiune mare, organizați împreună ca o națiune. Și Israel era împrăștiat acolo afară, în prerii, cu o grămadă de corturi. Ei erau pelerini și străini în căutarea unei cetăți viitoare, strict interdenominațională. Și ce au făcut ei? Ei aveau semne și minuni care îi urmau. Aceștia nu aveau și erau geloși pe aceea. Acelea erau duhuri. Dumnezeu își ia omul, dar niciodată Duhul lui. L-a luat pe Elie și Duhul lui a venit peste Elisei. Câteva sute de ani mai târziu, a venit peste Ioan Botezătorul, prezis din nou în ziua din urmă. Diavolul își ia caracterul, dar niciodată Duhul său. Același învățător religios care l-a condamnat pe Iisus Hristos din pricina miracolelor și semnelor și minunilor lui și nu a fost de acord cu el asupra Scripturii, a fost destul de îndrăzneț să vină și să-i spună lui despre asta. Chiar același duh trăiește în învățătorul ecleziastic astăzi, rânduit de Dumnezeu să ajungă la această condamnare. Asta e ce a spus Biblia, oameni din vechime rânduiți dinainte pentru această osândă, să schimbe harul Domnului nostru în desfrânare. Exact așa este, în Iuda, al treilea verset din Iuda, puteți găsi asta, așa este. Observați toate acele lucruri dovedind acolo, că acolo este semnul fiarei, acolo este unde se află. Astfel, când alergați în jur pe aici zicând, ei bine, eu vă voi arăta când vine semnul fiarei, fii atent să nu-l fi primit deja. Și cei care l-au primit vor fi pedepsiți în foc și pucioasă, vărsate din paharul mâniei lui Dumnezeu, să fie chinuiți zi și noapte, în veci și în veci. Este un lucru serios. Acum, cum este scăparea voastră? Va fi un timp care vine chiar acum, observați, și în acea organizație care se mișcă, acum dați-mi voie să vă dau un mic indiciu aici, în acea organizație mișcându-se în jos în felul acesta, vine un timp când va trebui să aparțineți la acea organizație sau nu veți putea cumpăra sau vinde, sau să aveți acel semn de lepădare, semnul bisericii. Trebuie să aparțineți la o organizație sau nu puteți cumpăra sau vinde. Și ascultați pentru voi, oamenii care știți care este adevărul. Eu nu spun să plecați de la biserica voastră. Eu nu spun nimic împotriva voastră despre voi sau despre membrii voștri. Eu spun despre cartierele generale, acolo în trecut, când au organizat lucrul și l-au făcut, noi vom face asta, noi vom face aceea. Și au stabilit acea regulă rigidă. Și Dumnezeu o sfâșie în bucăți și scoate biserica lui drept afară din ea. Întotdeauna a făcut-o. Priviți în călătoria fiilor lui Israel, făceau un foc, stăteau în fiecare seară. Stâlpul de foc a atârnat deasupra lor. Și mie nu-mi pasă la ce timp din zi sau din noapte era când acel stâlp de foc a plecat, trâmbițele sunau și Israel își strângea tabăra și pleca. Dacă era miezul nopții, ora 2 după amiaza, oricând era, îi strângeau tabăra și urmau stâlpul de foc. Așa este? Urmau focul. Ei bine, când Martin Luther a văzut focul lui Dumnezeu mutându-se afară, Martin Luther a ieșit, urmând focul afară din catolicism. Dar el a construit dedesubt acolo și și-a organizat biserica și el nu s-a putut mișca. Focul s-a mutat drept înainte afară și Wesley l-a văzut și a luat-o după el. Așa este. Focul lui Dumnezeu l-a lăsat pe Luther pe loc. Apoi, primul lucru care îl știți, Wesley a zidit sub acesta Biserica Metodistă Wesleyană. Și apoi a venit Alexander Campbell, John Smith cu baptiști și așa mai departe și Moody și toți aceia. Apoi, primul lucru care îl știți, ele încep să devină rituale și rigide, reci. Când bătrânii profeți au murit și așa mai departe, acest grup nou a venit cu nimic altceva decât o educație de seminar. Și atunci, primul lucru care îl știți, mâinile au intrat în plăcintă și au stricat-o. Și Duhul Sfânt a ieșit și penticostale l-au văzut și au plecat. Corect, s-a mutat drept înainte afară, departe de metodiști și baptiști și așa mai departe. Acum, lucrul crunt în acest lucru, ci doar să împlinească cuvântul lui Dumnezeu, penticostalii s-au organizat. Și tot așa de reci și ritual ca restul dintre ei. Dar priviți, nu va mai exista niciodată o altă epocă a bisericii. Ultima epocă este epoca bisericii Laodiceea, care nu este nici caldă, nici rece. Cam destulă religie când muzica cântă să dansezi în sus și în jos pe culoar și apoi să stai jos, să mergi acasă și să vorbești despre vecinul tău. Ceea ce avem nevoie astăzi este o ardere de modă veche de Duhul Sfânt trimisă de Dumnezeu, o trezire care te va face să te întinzi pe față și să plângi zi și noapte și să plângi și să te tânguiești și să te vaiți pentru păcatele lumii. Vom intra în asta. Asta e corect. Dar acolo sunt ei. Exact acolo este unde am ajuns. Căldicei, Dumnezeu a zis, doar mi se face rău la stomac. Eu doar te voi vărsa din gura mea. Aceea este biserica. Biserica protestantă, respinsă. Biserica protestantă este respinsă de la Pentecostal la Luther, fiecare părticică din aceasta. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, dar din fiecare din acele biserici, El a luat un ales, El a luat sămânța afară din fiecare, dintre metodiști, baptiști, presbiterieni, luterani, totul prin acolo, catolici și toți. El a luat o rămășiță, a scos un popor afară. Aici nu de mult, o doamnă mică zăcea chiar aici în Louisville, catolică, pe moarte. M-am dus acolo și preotul a spus, nonsense la așa ceva. Și soțul ei a spus, dă-te la o parte, lasă-l să intre. Am intrat acolo și femeia se presupunea să fie moartă în dimineața următoare. În timp ce mă rugam pentru ea, a apărut o vedenie și a spus, așa vorbește Domnul, așa este. Dimineața următoare, i-am spus câte ore vor fi, cu exactitate la punct, când va pleca acasă sănătoasă. I-au râs de asta în bajocură și chiar la aceeași oră despre care a vorbit Duhul Sfânt, i-a plecat acasă o femeie sănătoasă și este sănătoasă și astăzi. Ea era o catolică. Erau catolici. Erau catolici. Când tu primești lumină în Vechiul Testament, dați-mi voie să vă arăt marca acum, ascultați atenți, apoi voi intra direct în subiectul meu. Priviți, în Vechiul Testament, când un rob era în robie și atunci el avea, era cumpărat acolo cu un preț. El trebuia să-l slujească pe acel stăpân până în anul de jubileu. Și când venea anul de jubileu, se suna într-o trâmbiță. Și când robul era acolo afară, el și copilașii lui și soția și ei toți care voiau să se întoarcă în vechea patrie, ei călcau pe câmpuri și supraveghetorul îi bătea și încoace și încolo. Și atunci când preotul de jubileu trecea pe acolo sunând din trâmbiță și acel preot suna din trâmbiță și acel om auzea trâmbița, își putea lăsa sapa jos, putea să se oprească din orice făcea el și să-l privească în ochi pe supraveghetorul lui și să zică, tu nu mă mai poți lovi odată. Eu sunt liber, plecând imediat și să meargă acasă. De ce? Este sunetul jubileului, când au auzit sunetul. Și aceea este Evanghelia, jubileul, că tu ești liber de păcat, tu ești liber de toate aceste obiceiuri murdare și lucruri pe care lumea le-a produs aici în numele religiei. Sub ambele, protestantism și catolicism, sub semnul fiarei. Așa este, sunteți liberi. Voi nu trebuie să fiți, dar atunci dacă acel om refuza să primească aceea, atunci acel om era dus de acolo la stâlpul altarului bisericii și îi se făcea un semn, îi se perfora o gaură în ureche și el era rob acelui stăpân atât timp cât trăia el. Și dacă voi refuzați să acceptați lumina Evangheliei când este predicată în puterea Duhului Sfânt conform Bibliei, vă puteți pecetui până la destinația voastră eternă. Amin. Acum priviți încă un lucru mic, dacă mă veți scuza că am făcut remarca aceea cu câteva momente în urmă, referitor la bărbat. Dar observați aici, ar înșela chiar și pe cei aleși. Acum noi am lovit luterani, baptiști și așa mai departe și catolici. Acum dați-mi voie să ajung la voi, oamenii sfințeniei, doar un minut. Vedeți? Eu cred în sfințenie. Voi trebuie să fiți sfinți. Fără sfințenie, nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Nu sfințenia mea, sfințenia Lui și nimic din ce aș putea face eu privitor la asta. Este ce a făcut El pentru mine. Nu stau în a mea, căci eu nu am niciuna. Nici măcar nu încerc să am vreuna. Eu nu încerc să fiu. Încerci tu să te ții, frate Branham? Nu, domnule. Eu doar îmi dau drumul și las pe El să mă țină. Așa este. El este Cel care ține. Doar să stați morți, asta e tot ce aveți de făcut. Doar păstrați-vă morți. El va ține. El deja a ținut. El a ținut acolo până când El a spus, s-a terminat. Aceea a stabilit-o. Dumnezeu ne lasă să facem întocmai la fel. S-a terminat. Dar sfințeniștii, voi nazarinenii și pelerinii sfințeniei acum, amintiți-vă, sub puterea și ieșirea din biserica lui Wesley, adică biserica metodistă, când s-au organizat, voi dragi sfințeniști ați ieșit, ați zis, vom continua cu sfințenia. Aceea a fost minunat. Voi doar ați păstrat epoca aceea, acea epocă filadelfiană, până când s-a ajuns la Laodicea. Dar când a venit botezul Duhului Sfânt și semnele s-au întors din nou la biserică, voi ați numit-o diavolul. Pentru că vorbeau în limbi și credeau în aceste lucruri, voi ați zis, este de la diavolul. Și când voi ați făcut asta, voi ați hulit pe Duhul Sfânt. Cum pot să spun mâinii mele, nu am nevoie de tine? Dacă sunt învățători, este vorbire în limbi. Dacă sunt evangheliști, sunt și daruri de vindecare. Cum poate piciorul să spună la ochi, nu am nevoie de tine? Vedeți? Tu, dacă ești un copil născut din Dumnezeu, umbli și accepți tot ce spune Dumnezeu că este corect. Veți umbla drept în lumină. Când a fost timpul ca biserica să se miște, Luther s-a mișcat. Când a venit timpul ca biserica să-și miște mâna, Wesley a mișcat mâna. Când a venit timpul ca biserica să vorbească, penticostalii au venit pe scenă. Așa este. Dar acum, observați. Voi ziceți, și un simbol, ziceți, este un simbol pentru asta? Da, domnule. Vă dați voi seama că Iuda Iscariotianul, adevăratul anticrist, era un om foarte religios? V-ați dat seama de asta? Ei au avut așa de multă încredere în el, frații, încât el era casierul bisericii. Și Iuda Iscariotianul a fost justificat prin credință, crezând în Domnul Iisus Hristos. El a fost sfințit prin cuvânt, Evrei 17:17. Vreau să spun, Sfântul Ioan 17:17. Sfințește-i, Tată, prin adevăr. Cuvântul tău este adevărul. Și el era cuvântul. Și lor li s-a dat putere să iasă și să propovăduiască Evanghelia și să scoată dragi și să vindece bolnavi. Iuda Iscariotianul, Matei 10, a fost menționat printre ei. Și ei s-au dus și au scos dragi și au propovăduit Evanghelia în așa fel încât păcătoșii se pocăiau și dracii plecau. Și ei s-au întors bucurându-se și strigând și având un timp măreț ca o mică adunare de tabără a sfințeniei. Și Iuda era chiar cu ei. Asta e exact așa. Chiar împreună cu ei. Dar când a venit timpul pentru cincizecime, Iuda și-a arătat culoarele. Acolo este unde Biserica Sfințeniei și-a arătat culorile, chiar acolo. Și s-au dus în jur și-au negat chiar Duhul Sfânt, care îi conducea în apă mai adâncă. S-au întors drept în jur și l-a negat. Știu că au o grămadă de fana. Eu nu sunt penticostal. Nu am aparținut niciodată la o organizație penticostală, niciodată. Eu am stat în spărtură. Eu nu sunt penticostal, metodist, baptist. Eu sunt doar un creștin biblic. Asta e tot. Eu cred ce spune cuvântul. Și eu nu pot nega darul vorbirii în limbi. Dacă o fac, voi nega învățătura și orice alt dar insuflat. Așa este. Nu am fost de acord niciodată cu frații penticostali referitor la unica dovadă a vorbirii în limbi. Nu spun asta. Acum, aceasta este în ordine dacă eu cred în felul acela. Este treaba lor, vedeți? Dar asta este perfect în regulă. Eu, Pavel, a zis, aș dori ca toți să vorbiți în limbi. Mi-ar place să-i văd pe toți să fie așa de aproape de Dumnezeu. Ei au multă prefăcătorie, multă credință falsă, au ieșit acolo afară de multe ori și au acționat ca și cum ar fi avut Duhul Sfânt și spuneau ceva care nu era vorbirea în limbi. Viața lor dovedea ce era, dar a existat un articol real, veritabil, care se petrecea în ciuda acestui fapt, tot timpul. Păi, de ce nu ar arunca diavolul niște momială de corb? Sigur că ar face, ca să încerce să împiedice. El a aruncat același lucru în sfințenie. El a aruncat același lucru în metodiști. A aruncat același lucru în ziua lui Luther și aruncă același lucru astăzi. Și sub puterea darurilor, a vindecării divine și a discernămintelor, el aruncă aceleași lucruri. Dar ce înseamnă o spiritoare de ciori pentru tine dacă ai putea vorbi limba păsărilor? Păsările spun, când văd o spiritoare de ciori, este un bon de masă. Cele mai bune mere care există sunt chiar unde sunt puși toți parii și unde sunt agățate toate spiritoarele de ciori. Așa este. Dar voi vedeți cum acel duh s-a mutat chiar aici sus și Iisus a uitat și a prevăzut aceasta prin acea biserică catolică că venea, a spus, nu numiți pe niciun om tată, nu bolborosiți aceleași vorbe, toate aceste lucruri, a ieșit și a zis, acum fiți atenți, anticristul va fi atât de aproape, până acolo încât să înșele chiar și pe aleși, dacă ar fi cu putință. Observă, frate, câte fecioare au mers să-L întâmpine pe Domnul. 10. Ele toate erau fecioare. Ce înseamnă a sfinți? Curată, sfântă, fecioară. 10 dintre ele erau fecioare. 5. Nu aveau un de lemn în candela lor. 5. Aveau un de lemn în candela lor. Acestea 5 erau la fel de sfinte și fecioare cum erau acestea. Dar ce reprezintă un de lemnul în Biblie, unde am analizat asta seara trecută, seara precedentă? Duhul, Duhul Sfânt. Ele s-au curățit și au stat acolo, dar lor le-a fost teamă și au stat departe de izvorul care turna un de lemnul. Vedeți? S-au organizat și s-au stabilit și iată-i acolo, căldicei. Iată unde a ajuns epoca bisericii. Acum ajungem la semnul lui Dumnezeu. Am 30 de minute cu voia Domnului. Acum vreau să deschideți cu mine mai întâi și să aflați cât de esențial acest semn al lui Dumnezeu. Amintiți-vă ce este semnul fiarei. Nu comunism. Semnul fiarei vine de la Roma, în toată lumea. Catolicismul cu protestantismul, unit în acesta, religie organizată. Și ei vor unifica bisericile încât fiecare biserică va trebui să se închine la acel lucru. Interdenominațiunile noastre sunt date la o parte. Așa este. Apocalipsa, capitolul 9 acum, să citim foarte atenți aici, pentru câteva momente cu voia lui Dumnezeu și să vedem ce a spus El în cuvântul Lui. Acum, din Apocalipsa și versetul 4, ascultați asta. Și li s-a poruncit, când au văzut plăgile revărsate, să nu vateme iarba sau pomii, nici vreo verdeață, nici vreun copac. Și numai pe oamenii care n-aveau în frunte pecetea lui Dumnezeu. Când veneau plăgile, singurul lucru care era protejat erau cei care erau pecetluiți la o parte în împărăția lui Dumnezeu. Aceasta este judecata de cercetare, când oamenii, și dacă Dumnezeu mă va ajuta în câteva minute, o vom dovedi prin cuvântul Domnului că acesta este timpul pecetluirii locului. Și cei care resping aceasta, nu mai rămâne nimic altceva decât pedeapsă eternă. Acum vom merge în Vechiul Testament și să mergem aici, dacă vreți, la cartea lui Ezechiel, dacă vreți, și să citim puțin în Ezechiel 9. Acum, cu ajutorul lui Dumnezeu acum, fie ca El să ne ajute. Și liniștiți-vă acum pentru învățătură, doar pentru următoarele 30 de minute, dacă va voi Dumnezeu. Acum, asta se referă, voi însemnați asta, Ezechiel 9. Aceasta se referă, primul lucru care ar trebui să-l stabilim acum, ce este pecetea lui Dumnezeu. Nu credeți că asta ar fi esențial? Este Biblia un cuvânt destul de bun pentru voi? Acum știu că aveți asta, cei care spun ținerea zilei de sabat, dar nu există nicio frântură de Scriptură care să susțină asta în Noul Testament. Să aflăm ce este pecetea lui Dumnezeu, desigur. Deschideți în Efeseni 4:30 și 1:13. Însemnați asta. Efeseni 4:30 spune: să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care sunteți pecetluiți până în ziua răscumpărării voastre. Acum, ce înseamnă pecetluirea? Pecetluirea este un semn de completare. Așa este? Păi, ați văzut vreodată un feroviar încărcând vagoanele. El va ieși și va pune atât de mult aici și atât de mult aici. Inspectorul trece pe acolo, se uită înăuntru. Și dacă acesta este puțin slăbit, se clatină, nu! Nu-l pecetluiesc, trebuie să-l desfaci și să faci din nou. Următorul lucru, el va încerca să-l încarce din nou. Dacă face greșit, inspectorul vine, greșit, fă-l din nou. Și asta este ce a făcut Dumnezeu cu biserica lui pentru mult timp. Vă veți încărca și mergeți în cer, luați totul cu voi. Jocurile voastre de cărți, orice alt lucru care îl puteți încărca în biserică, voi încerca să-l luați cu voi. Dumnezeu doar condamnă asta. Nu este gata pentru pecetluire. Dar când Dumnezeu vede un om zdrobit, Duhul căit, sincer în inimă, jos la altar, Dumnezeu închide ușa lumii pentru el și îl pecetluiește înăuntru acolo prin botezul Duhului Sfânt. Și durează până vine Iisus, nu de la o trezire la alta, ci până în ziua răscumpărării voastre. Când acel vagon, ușa este închisă și sigiliul guvernului este pus pe el, nu mai poate fi deschis până când nu ajunge la destinația lui finală. Și fiecare om care este născut din nou și pecetluit în împărăția lui Dumnezeu, nu mai are dorință de lume până în ziua în care Iisus Hristos îl ia în împărăție. Astfel, dacă aveți necazul și spuneți că aveți Duhul Sfânt, fie că aparțineți la Biserica Metodistă, Biserica Baptistă, Biserica Pentecostală, fie că ați strigat, ați vorbit în limbi, botezați cu fața înainte, pe spate, stropit, dacă tu încă ai acel fel de necazuri, tu mai bine să vii înapoi și să verifici încărcătura. Asta e corect. Luați prea mult cu voi. Este prea slăbită, se clatină. Dumnezeu nu o va pecetlui așa. Când un bob de grâu cade în pământ, nu contează dacă acel bob de grâu moare pentru sine, el nu poate produce un scaiete să-și salveze sufletul. Un bob de grâu va produce un bob de grâu, tot așa de sigur ca orice. Și dacă noi suntem semănați cu sămânța incoruptibilă a lui Dumnezeu, cum poate acesta să producă altceva decât o viață din viața lui Hristos? Duhul Sfânt care conduce biserica, o conduce în puterea învierii lui Iisus Hristos și voi sunteți pecetluiți până în ziua răscumpărării. Aceea este Biblia. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți până în ziua răscumpărării voastre. Efeseni 4:30. Acum, înainte ca Duhul Sfânt să vină vreodată, el este pecetluit înainte ca epoca neamurilor să fi început vreodată. El este pecetluit sub acele sfeșnice de aur, aveam o schemă, ca să înțelegem, acolo în trecut, sub acea epocă. El a continuat să se ocupe de ei în vremea lui Abraham, Isaac, Iacob, David și prin toată epoca întunecată care au avut-o în zilele lui Ahab înainte, Solomon și așa mai departe, până când a ieșit în acea stare căldicică. Dar chiar înainte ca el să încheie acea dispensație acolo, el a dat o mare virtute a Duhului Sfânt numai la iudei. Nu mergeți pe calea neamurilor, ci mergeți la oile pierdute ale lui Israel. Este asta corect? El a venit la ai săi și ai săi nu l-au primit. dar tuturor celor ce l-au primit le-a dat puterea să se facă copii ai lui Dumnezeu. El a spus, eu le dau viața eternă. Viața eternă vine din cuvântul grecesc Zoe. Zoe este acea viață. Zoe este viața lui Dumnezeu. Și dacă viața lui Dumnezeu locuiește în voi, produce o viață evlavioasă, tot așa de sigur cum sunt eu pe această platformă. Și omul care o are nu mai poate pieri cum nici Dumnezeu nu poate pieri, pentru că Dumnezeu este în om. Amin. Cel ce ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică și nu vine la judecată, ci are viață veșnică. Cel ce mănâncă trupul meu și bea sângele meu, eu îl voi învia în ziua de apoi. Acesta este cuvântul lui. Ce mângâiere pentru credincios și ce condamnare pentru cei care refuză să umble în lumină. Se încălzește, nu-i așa? Bine, vă face bine. Observați, vedeți dacă aceasta este adevăr. Frate, noi am putea lua scriptură după scriptură, săptămână după săptămână, săptămână după săptămână și să stăm pe aceasta. Drept același subiect, timp de un an, încă să nu-l tragem afară din Biblie, tot din el și chiar pe același lucru. Acum, doar pentru un mic preliminar aici, noi ne întoarcem și aflăm ce înseamnă pentru voi a respinge botezul Duhului Sfânt. Ce a însemnat pentru ei în ziua aceea? Acum, în Ezechiel, capitolul 9, profetul a văzut Ierusalimul. Acum amintiți-vă, vorbim despre acea perioadă de timp de acolo, iudeii, chiar înainte de sfârșitul lor. Acum noi suntem în neamul, la sfârșitul lor, apoi mergem în mileniu, în regulă. Dar acum priviți, se sfârșește cu iudeii acum. Profetul prevede lucrul acesta. Asta este încă 100 de ani, cam 800 de ani, înainte de venirea Domnului și a fost profețit de profet. Acum ascultați atenți în timp ce citim. El a mai strigat în urechile mele cu glas tare zicând, fă-i pe cei care au grijă de cetate să se apropie și fiecare om cu o unealtă de măcel sau unealta lui de nimicire în mână. Acum observați cu atenție acum în timp ce citim. Și iată că au venit 6 oameni de la poarta de sus care este înspre miază noapte și fiecare om cu unealta lui de măcel în mână. Și omul în mijlocul lor, cu haine albe, îmbrăcat în in, cu o călimară la brâu, și s-au dus și au stat înaintea, lângă altarul de aramă. Și slava Domnului Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a dus la pragul casei. Și l-a chemat pe omul care era îmbrăcat în haina de in și care avea călimara la brâu, ascultați! Și Domnul i-a zis, treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului, destinat la Ierusalim, și pune un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina urâciunilor care se săvârșesc acolo. Iar apoi celorlalți le-a zis în urechea mea, treceți după ei în cetate și loviți și ochiul vostru să fie fără milă, nici să nu aveți îndurare, ucideți și nimiciți pe bătrâni și pe tineri și pe fecioare, copilași și femei, dar să nu vă apropiați de nici unul pe care semnul. Și el a început la sanctuar. Și a început de la bărbații cei mai bătrâni care erau înaintea templului. Acum observați profetul în duhul, înălțat în slavă. Dumnezeu a spus, îți voi arăta cum voi pune capăt cu iudeii înainte să vin la neamuri. Citiți versetul sau capitolul dinainte. Acum, când el a intrat acolo, a zis, am văzut, mai întâi a văzut păcatul în cetate, cum nu a mai văzut niciodată înainte, și a văzut Ierusalimul. Acum, amintiți-vă, a fost destinat doar iudeilor, nu neamurilor, iudeii și capitala lor, Ierusalimul. Întocmai ca seara trecută, noi am avut aceasta destinată la protestanți. Acum, în seara aceasta, este către iudeu. El a spus, mergi prin cetate, iată că vin oameni cu arme de măcelărie în mâna lor, mergând înainte să măcelărească totul în cetate. El a zis, acum doar stai, doar un minut. Și de acolo a ieșit un om îmbrăcat în alb. Să ne oprim un minut. Îmbrăcat în alb, neprihănire, sfințenie, îmbrăcat în alb, care avea o călimară la brâu. El a spus, mergi prin cetate mai întâi, înainte ca ei să vină și pune un semn pe frunte, un semn pe fruntea fiecărui bărbat, femeie, băiat și fată în cetate, care suspină și geme din pricina urâciunilor care se săvârșesc în cetate, pentru păcatele oamenilor. pune un semn pe ei. Și apoi, după ce el a trecut și a însemnat, el s-a întors înapoi și a spus, aceasta s-a făcut. Atunci el a trimis oamenii, a spus, duceți-vă și să nu cruțați nimic, ci să nimiciți cu desăvârșire tot ce nu are acel semn pe el. Uite aici, frate, acel marcator nu era nimeni altul decât Duhul Sfânt. Și observați, dacă el ar veni la Jeffersonville în seara aceasta, la tabernacolul Branham, sau oricare alt tabernacol din oraș, sau orice altă biserică, pe cine ar pune el un semn care a fost așa de sincer și cinstit înaintea lui Dumnezeu, încât ei au plâns și bocit și s-au rugat zi și noapte pentru păcatul orașului? Ce le-ar face el la predicatorii care lasă ca femeile lor să iasă aici în costume de baie și să se întindă în pantaloni scurți și să umble în sus și în jos pe străzi și să cânte în cor și se vopsesc și se comportă ca Izabele? Și când bărbații acolo afară fumează și beau și se comportă nesăbuit și joacă jocuri de noroc și toate celelalte, și ei acționează ca și cum nu le-ar păsa de asta, merg la o masă mare de pui sau o petrecere pe undeva. Stau acasă miercurile seara și privesc la televizor în loc să frecventeze adunarea de rugăciune. În timpul verii închide biserica pentru servicii. Ce ar pecetlui el? Ceea ce avem noi nevoie în seara aceasta este ca mult din acest evanghelism de Hollywood să fie oprit și o trezire de modă veche trimisă de Dumnezeu, bărbați și femei care să îngenuncheze la altar și opriți această strângere de mâini și ridicatul mâinilor și stropirea și botezul cu fața înainte, cu spatele și toate aceste alte mici forme și ismuri și să ajungem la un duh real, mâhnit, frânt unde este păcatul, amestecăm aceea împreună și începem un plâns de modă veche al unui copil nou născut. Amin. Acela este felul care primește Duhul Sfânt? Așa este. Nu contează dacă ei sunt metodiști, baptiști sau catolici sau orice sunt ei. Când ajung de înaintea acelui altar și strigă zi și noapte, o, Doamne Dumnezeule, privește la păcatele acestui oraș. Inima mea nu se poate odihni. Eu nu mă pot odihni, Doamne, să văd aceste lucruri care se întâmplă. O, Dumnezeule, fă ceva. Trimite-ne o trezire de modă veche. Tu ești pe linia de graniță de a primi Duhul Sfânt atunci, frate? Dar dacă te apropii acolo pentru că ai sărit în sus și în jos sau pentru că ai dansat pe muzică sau pentru că ai făcut altceva și umbli și îți ieși din fire și nepăsător și îmbufna și te cerți și aderi la biserică și sari dintr-un loc în altul, asta arată că tu niciodată nu ai primit nimic de la bun început. Frate, acela e un medicament bun și puternic, dar acesta sigur te va aranja. Așa este, da, Domnule. Acesta vă va aduce afară, fără unul slab printre voi. Ca Moise, mi-ar place să mă uit în trusa lui de medicamente, vouă, nu? Avea 2 milioane de oameni acolo afară. V-ar place să vă uitați în trusa de medicamente a lui Moise, ce avea el, toți acei bătrâni și sute de copilași născuți în fiecare noapte și oameni infirmi și oameni bolnavi. Și când el a ieșit în 40 de ani acolo, nu era nici măcar unul slab printre ei. Nu v-ar place unora dintre voi, doctori, care stați aici în seara asta, să vedeți în trusa lui de medicamente? Să ne uităm în ea și să vedem ce este. Acum priviți înapoi, vom afla. Eu sunt Domnul care te vindecă. Asta este. Amin. Iată ce a fost. Eu sunt Domnul care te vindecă. Zicem că acolo urmează să se nască un copil. Eu sunt Domnul care te vindecă. Are pneumonie. Eu sunt Domnul care te vindecă. Era singura rețetă pe care o putea da. Aceea e singura de care avea nevoie. Aceea e singura pe care o avea. Aceea ce a furnizat Dumnezeu lui. Desigur, astăzi, noi nu credem în asta. Nu asta. Dumnezeu nu se schimbă niciodată. El este același. Dacă acest duh care îi face pe oameni să se comporte în felul cum o fac ei astăzi, sub numele de creștinism, l-a făcut pe Dumnezeu să-i fie rău la stomac în trecut acolo, era o urăciune ca oamenii să facă asta, este o urăciune astăzi. Iisus Hristos este același, ieri, azi și în veci. Oh, mă simt religios. Observați, du-te aici, el a zis. Tu mergi prin cetate și tu pune un semn pe cei care suspină și gem din pricina urcinilor care se săvârșesc în cetate. Și atunci el a zis, după ce tu faci asta, el i-a trimis înainte pe acești oameni cu arme de măcelărie și ei au mers înainte și au ucis totul. Acum, istoricule, doar un moment, Iisus a venit în trup, Dumnezeu manifestat în trup, Dumnezeu era în Hristos, împăcând lumea cu sine. Și când el a venit în trup, el s-a dus peste tot și a învățat. Ei l-au numit Belzebub, ghicitor, și au bătut joc de el, de nașterea lui, toate celelalte. L-au respins, l-au aruncat afară. El a spus, oricine vorbește împotriva Fiului Omului, îi se va ierta, dar oricine vorbește împotriva Duhului Sfânt, nu îi se va ierta niciodată, nici în viacul acesta, nici în cel viitor. El a chemat câțiva iudei împreună, el nu s-a dus la neamuri, el a mers la iudei, el a fost trimis la iudei. Nu a fost o dispensație a neamurilor. Ultima candelă ardea în epoca iudaică. Și el s-a dus acolo. Și acolo erau câțiva oameni care l-au primit, cei chemați afară. Întocmai exact cum este astăzi, întocmai cum Duhul Sfânt vorbind din Iisus Hristos a chemat-o afară atunci, tot așa Duhul Sfânt vorbește din Iisus Hristos chemând afară astăzi. Ei au crezut supranaturalul, l-au urmărit pe conducătorul lor, l-au urmărit, știau că el era împăratul profeților, știau orice era el. Și a vorbit el, Dumnezeu a confirmat și a spus că era adevărul. Ei știau că aveau adevărul. Ei au știut pe cine credeau ei și ei au mers înainte cu Isus. Apoi ei l-au răstignit. El a spus, Tată, iartă-i. Ei nici măcar nu știu ce fac. Dar când a sosit pe deplin ziua cincizecimii, acolo era un grup de oameni neînsemnați, plângăcioși, care plângeau și se văitau. Și când a sosit pe deplin ziua cincizecimii, deodată a venit un preot sus pe drum cu o cutie coșer, cutie de împărtășire. A spus, scoate-ți limba acum și eu voi bea vinul. Ce nonsens! Sus pe drum a venit un predicator protestant și a zis, noi vom lua mâna dreaptă de părtășie și vom lua 6 luni de prohibiție. Ha, nonsens! Te voi stropi, te voi boteza, te voi lua așa, te voi lua în biserică, voi da mâna dreaptă de părtășie. Nonsens! Dar când a sosit pe deplin ziua cincizecimii, deodată a venit din cer un sunet ca vâjuitul unui vânt puternic și a umplut toată casa unde ședeau ei. Limbi despicate s-au așezat pe ei ca focul. Au început să bolborosească și să bâlbâie și să saliveze și să scuipe și să meargă înainte. Voi spuneți nu, vă voi dovedi cu Biblia. Da, Domnule, vrei să-mi spui că asta au făcut ei? Asta e ce a spus Biblia. Ați știut că Isaia a profețit? Dați-mi voie să vă citesc ceva puțin din Isaia aici. Doar un minut. Isaia, capitolul 28 și începând cu versetul 8. Căci toate mesele sunt pline de vărsături, vorbind despre această zi, și murdărie, și nu mai este niciun loc curat. Frate, dacă aceea nu era o imagine a iudeului, pe cine să învețe el cunoștința și pe cine să facă el să înțeleagă învățătura? Noi vorbim despre doctrină în seara aceasta. Cei care sunt înțărcați de la lapte și cei care sunt trași de la sâni. Căci învățătură trebuie să fie peste învățătură, învățătură peste învățătură, rând peste rând, rând peste rând. Așa este cum vine Evanghelia, de la Geneza la Apocalipsa. Căci cu buze bâlbâitoare și cu altă limbă eu voi vorbi acestui popor. Și aceasta este odihna, pacea despre care eu am spus că trebuie să vină. Și pentru toate acestea, ei nu au vrut să asculte, ci au plecat, clătinând din cap. Ia te uită, asta e ce a spus el. Acela nu era cuvântul meu, acela este cuvântul lui. Schimbați-l dacă puteți. Nu poate fi schimbat niciodată. El a spus, învățătură peste învățătură, rând peste rând, puțin aici și puțin acolo. Întreaga Evanghelie trebuie să fie scoasă la lumină. Evanghelia de plină trebuie să înceapă aici. Și ei au predicat-o. Și când au făcut-o, puterea Duhului Sfânt a venit. Și acei iudei și-au bătut joc de Iisus, dar ei râdeau și spuneau, ha, 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 acești oameni sunt plini de vin nou. Ei și-au peciluit destinația lor eternă. Ei au zis, de ce este că noi putem auzi în propria noastră limbă lucrările minunate pe care ei le vorbesc? Păi acești oameni sunt plini de vin nou. Ha, ha, ha. Ei și-au bătut joc și-au râs. Și Petru, acel mic holy roller, predicator de ladă de săpun, își așează o ladă de săpun și sare sus pe ea, a zis, voi bărbați din Iudeea și voi care locuiți în Ierusalim, să vă fie cunoscut acest lucru și ascultați de glasul meu. Dar aceasta este ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel. Oamenii aceștia nu sunt plini de vin nou, cum vă închipuiți voi, căci nu este decât al treilea ceas din zi, dar asta este aceea. El a indicat înapoi la Biblie. Eu am spus adesea, dacă aceasta nu este aceea, eu doar voi păstra aceasta până când vine aceea, dacă există ceva diferit. Corect, a zis aceasta este ceea ce a fost vorbit prin profetul Ioel. Se va împlini în zilele din urmă, ultimii 2000 de ani. Primii 2000 de ani a distrus lumea cu apă. A doua 2000 a venit Hristos. În ultimii 2000 de ani, eu voi turna Duhul meu. Aleluia! Nu, eu voi educa ceva predicatori și voi trimite niște preoți. Dar eu voi turna Duhul meu de sus, fiii și fiicele voastre vor proroci, peste roabele și slujnicele mele voi turna eu din Duhul meu și ele vor proroci. Voi arăta semne sus în cer și jos pe pământ. Iată ce a fost. Asta era inaugurarea. Și acei iudei au râs și și-au bătut joc și au spus, sunt plini de vin nou. Asta le-a peciluit destinația. În 96 DC, venirea lui Titus, coborând din partea aceea, Ierusalimul a fost înconjurat cu armate. Și știți ce s-a întâmplat? Acei iudei au spus, acum noi ne vom întoarce la casa Domnului. Dar acei care au fost avertizați și umpluți cu Duhul Sfânt Așa cum a spus Josephus, acei oameni de tip canibal care au mâncat trupul acestui Iisus din Nazaret, a spus, ei au ascuns trupul lui și mâncau din el. Ei mâncau împărtășirea. A spus că ei, acel grup de acolo, acei eretici, ați știut voi că acei oameni acolo în urmă erau numiți eretici? Știți asta? Știți ce este un eretic? Cineva care este nebun. Da, uitați-vă la Sfântul Pavel. Acum voi oamenii, vouă baptiștilor, vă place să spuneți Sfântul Pavel, eu îl cred. Voi catolicilor spuneți, Sfântul Pavel. Și ați sărutat până și-au pierdut forma două sau trei picioare. Acele statui acolo la Roma. Sfântul Pavel, da, domnule? Priviți ce a spus Sfântul Pavel când a fost înaintea lui Agripa. El a zis, în felul cum ei numesc erezie, Holy Roller, acela e felul cum eu mă închin lui Dumnezeu. Amin. Mi-ar fi plăcut să-mi împreun mâinile cu el. Eu aș spune, eu cred la fel, Pavel. Aleluia, da, domnule, același lucru. Au trecut 1900 de ani, Pavel, eu încă cred același lucru. Încă am Duhul Sfânt, aceleași semne, aceleași minuni, totul exact la fel, încă continuă. Același Duh Sfânt, încă pecetuit, până când? Ziua răscumpărării. Această Evanghelie va fi propovăduită. Ce? Evanghelia. Ce este Evanghelia? Nu numai cuvântul. Pavel a spus, Evanghelia a venit la noi, nu numai în cuvânt, ci prin putere și demonstrarea Duhului Sfânt a venit Evanghelia. Pavel a spus, eu niciodată nu am venit cu ceva educație de seminar, să vin să fac cuvinte mari înflorite, ca mântuirea voastră să fie întemeiată pe cuvinte umflate și buze încântătoare și vreo doxologie sau crez apostolic sau ceva de felul acesta. Eu niciodată nu am venit astfel la voi. Și eu am venit la voi știind numai un singur lucru, puterea învierii lui Iisus Hristos și demonstrarea Duhului Sfânt. Aleluia! Dumnezeu să ne dea încă câțiva Pavel, care nu se vor abține să nu loviască, ci să o așeze acolo fără ceva mănuși de seminar pe el. Amin! Pecetea lui Dumnezeu! Amin! Acum, cât timp avem? Destul, nu-i așa? Asta e ce mă gândeam. Este în ordine. Mâine este sâmbătă. Niciunul dintre voi nu lucrează. În regulă. Amintiți-vă, doar câteva minute. Rugați-vă. Observați, frate. Acesta este un timp sincer. Acesta este timpul unde noi ar trebui să facem inventarul. Eu nu stau aici jucând un clov. Dacă aș fi, m-aș duce la altar și m-aș pocăi. Poate că mă comport ca un clov pentru unii dintre voi, dar eu nu vreau să fiu. Mă comport puțin caragios din când în când. Nu mă pot abține. Ceva vine peste mine, mă face să acționez în felul acela. Așa că nu mă pot abține. Dar în inima mea, frate, eu cred aceasta din toată inima mea. Timp de 20 și ceva de ani am predicat asta prin acest amvon în jurul lumii și Dumnezeu a confirmat aceasta cu semne și minuni. Amin. Iisus Hristos, același ieri, azi și în veci. Da. Acum el a spus, fă-i pe acei cu armele să vină înainte. Ei au refuzat să primească semnul acela și l-a mers înainte și Titus a împresurat zidurile Ierusalimului și ei au fugit în cetate. I-au înfometat acolo până când și-au fiert copiii unii altora și au mâncat scoarța copacului, iarba de pe pământ și apoi când în final au trebuit să se predea, Titus, când el a intrat în Ierusalim, el a distrus cu desăvârșire totul înăuntru acolo. A ucis femei, copii, bebeluși, preoți, orice altceva și a ars cetatea. Și Iisus a spus, va veni un timp când nu va mai rămâne nicio piatră. A zis, priviți la marea noastră catedrală, frate, noi suntem baptiști sau metodiști sau penticostali sau orice. El a spus, nu va rămâne o piatră peste alta. Arată că Dumnezeu nu locuiește în case făcute de mâini. Dumnezeu locuiește în inimile oamenilor, căci un trup mi-ai pregătit. Duhul Sfânt nu locuiește într-o casă, locuiește în inimă. Acela este templul. Nu știți că voi sunteți templele Dumnezeului cel viu? Amin. Zidiți un templu, construiți o biserică. Toată credința voastră este clădită în jurul templului vostru sau bisericii voastre. Un idol de lemn. Luați semnul fiarei și nu vă dați seama. Așa este. Hoinăriți peste tot și vă petreceți tot timpul, predicatorii, pentru a vă susține organizația. Și mergeți cât se poate de drept în iad cu asta, așa cum se poate merge. Îți spun, frate, este timpul ca bărbat să se trezească și să predice Evanghelia cu puterea Duhului Sfânt. Când pretutindeni să-i chemăm pe metodiști, baptiști, prezbiterieni, catolici și pe toți la crucea lui Iisus Hristos. Acum voi ziceți că bătrânul păstor ducea miere, o punea pe stâncă. Când oaia bolnavă lingea, se făcea bine. Frate, am o traistă întreagă plină aici, în seara aceasta, și o voi pune pe stânca, Hristos Iisus, și oile bolnave pot să lingă și să se facă bine. Așa este. Frate, ascultă, eu nu o voi pune pe nicio biserică. Nu aparține pe nicio biserică, aparține pe Hristos. Asta e exact așa. Ormal. Da, noi credem în Hristos. Faptele voastre dovedesc ceea ce credeți. Iisus a spus, aceste semne, V-O-R, vor însoți pe cei ce cred până la sfârșitul lumii și numele meu vor scoate dragi, vor vorbi în limbi noi. Dacă vor lua în mână un șarpe sau vor bea ceva de moarte, nu-i va vătăma. Dacă își pun mâinile peste bolnavi, ei se vor însănătoși. Asta e ce a spus Iisus. Acestea sunt ultimele cuvinte care au căzut de pe buzele lui și el a fost luat sus în cer. Și oamenii care merg înainte crezând și predicând vindecarea divină și puterile lui Dumnezeu, lumea îi numește nebuni. Și Biblia a spus, dacă pe stăpânul casei îl numesc Belzebul, cu cât mai mult îi vor numi așa pe ucenicii lui. Condamnați, acolo Zachiei, toți au murit întocmai. Dar Josifă s-a zis, acei fel de oameni creștini au mers din Ierusalim la Iudeea și au scăpat de toată această mânie. Acum acela era iudeul, sfârșitul iudeului. Repede acum, pentru următoarele câteva minute, să încheiem neamurile, chiar repede. Să întoarcem acolo la Apocalipsa al 7-lea capitol, unde noi vom sfârși dispensația neamurilor. Vedeți dacă aceasta este corect sau nu. Aceea era unde profetul din Ezechiel 9 a profețit sfârșitul acelei epoci. Acum iată că Duhul Sfânt prorocește sfârșitul acestei epoci. Ascultați atenție acum, în timp ce citesc cu atenție. Și după aceste lucruri, Apocalipsa 7 acum, după aceste lucruri am văzut patru îngeri. Aceia erau călăreții care au mers înainte, la al 6-lea capitol. Și cum au mers ei înainte, un cal galben și un cal negru și calul roșu și așa mai departe, care acei călăreți au călărit pe pământ de mult timp. Am văzut patru îngeri care stăteau în picioare pe cele patru colțuri ale pământului. Țineau cele patru vânturi ca ele să nu sufle pe pământ, nici pe mare, nici pe vreun copac. Acum urmăriți vedenia care a văzut-o mai întâi. Am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri, patru locuri în jurul pământului. Un înger care ținea cele patru vânturi. Îngeri sunt mesageri, Biblia a spus așa, și vânturile sunt războaie și conflicte. El ținea cele patru vânturi aici. Acum urmăriți al doilea verset. Și am văzut un alt înger înălțându-se de la răsărit care avea P-E-C-E-T-E-A, lucrarea completă, cu alte cuvinte, care avea pecetea Dumnezeului celui viu. Și el a strigat cu un glas tare la acei îngeri la care le pusese dat să vătăme pământul și marea, zicând să nu vătămați pământul, nici marea, nici pomii, până când noi nu am pecetuit pe slujitorii Dumnezeului nostru în fruntea lor. Priviți, eu voi citi înainte în jos. Și am auzit numărul celor ce fuseseră pecetuiți și erau pecetuiți 144.000 din seminția seminția fiilor lui Israel, din seminția lui Iuda 12 și așa mai departe, și Beniamin și Gad și Ruben, în continuare până la Zabulon și așa mai departe, la cele 12 seminții, la sfârșitul versetului 8. Și de 12 ori 12 este ce? 144. 144.000, toți iudei. Acum urmăriți. Și după aceea m-am uitat și iată că era o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni, din toate neamurile, limbile și națiunile. De unde au venit ei? Voi vedeți? Noi vedem unde Iudeea aceea la sfârșit și când îngerilor li s-a dat să meargă înainte să distrugă, a spus aici, au văzut și ținut. Dar de unde au venit aceștia? Din toate neamurile, limbile și națiunile. Ei au apărut pe scenă. Și popoare și limbi stăteau în picioare înaintea mielului și înaintea erau îmbrăcați mielului, îmbrăcați cu haine albe și cu ramuri de finic în mâna lor. Mireasa neamurilor care fusese sigilată aici. Priviți! Și ei au strigat cu un glas tare zicând, mântuire pentru Dumnezeul nostru care șade pe tron și mielului. Și îngerii care stăteau în jur, împrejurul tronului, bătrânii, cele patru făpturi, s-au aruncat cu fețele la pământ în fața tronului și s-au închinat lui Dumnezeu, zicând, ascultați, dacă aceasta nu sună ca o adunare a Duhului Sfânt, a binecuvântări, amin, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea, tăria, să fie a Dumnezeului nostru în vecii vecilor. Amin. Aceea nu sună ca un fel de serviciu ritual de bacalaureat pentru mine. Aceea sună ca o revărsare de modă veche a Duhului Sfânt pentru mine. Acei oameni fuseseră undeva. Au știut ce să facă când au văzut mielul șezând pe tron. Și unul dintre bătrâni mi-a zis, aceștia care sunt și îmbrăcați în robe albe, și de unde vin? Acum, tu i-ai cunoscut pe toți iudeii, dar de unde au venit aceștia? Toate neamurile, limbile și națiunile. Priviți! Și eu i-am spus, Domnule, tu știi. Ioan a spus, eu doar nu știu. Și el mi-a spus mie, aceștia sunt cei care au avut aceea, eu presupun, în regulă. Aceștia sunt cei care au venit din necazul cel mare, numiți Holy Roller, bagiocoriți, persecutați, făcuți de râs. Au venit din necazul cel mare și și-au spălat robele și le-au făcut albe în sângele mielului. Priviți, ei sunt înaintea tronului lui Dumnezeu. Unde stă soția? Unde stă regina? Aceea este mireasa, mireasa din neamuri. Și ei îi slujesc zi și noapte în templu. Soția mea mă servește acasă zi și noapte, vedeți? Aceea e mireasa lui Isus. Aceea e mireasa din neamuri. Și cei ce șed pe tron vor locui printre ei. Nu le va mai fi foame. Aleluia! Zilele de lucru s-au terminat. Ei bine, am pierdut multe mese, dar nu vom pierde niciodată una acolo. Amin! Eu știu că sărmana mea, micuță mamă bătrână, șa de aici în seara aceasta și eu am văzut-o ridicându-se la masă. Noi aveam cafea și ceva pâine învechită. Ea o turna pe deasupra, punea niște zahăr peste. Și nu era suficient pentru toți. Copiii plângeau și se ridica și pleca. Dar acolo nu vom face asta niciodată. Bătrânul meu tătic a fost întins pe brațele mele pe stradă acolo și a murit flămând. Dar noi niciodată nu vom mai face asta. Aleluia! Nu, Domnule! Nu vom mai flămânzi. Ei nu vor mai flămânzi. Nici nu vor înseta. Nici nu va lumina soarele peste ei. Căci mielul care este în mijlocul tronului îi va hrăni și va conduce în izvoarele vii de apă și Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii lor. Ei s-ar putea să fie nevoiți să plângă puțin și să se agite atunci când vine Duhul Sfânt, dar Dumnezeu va șterge toate lacrimile din ochii voștri. Priviți, El a văzut patru îngeri stând în cele patru colțuri, ținând cele patru vânturi. Repede acum, timpul meu s-a terminat, dar lăsați-mă să vă aduc acest punct înainte de încheiere. Priviți, El a văzut cei patru îngeri, El a văzut încheierea bisericii iudaice, cum i-a văzut El venind, aceeași, venind cu uneltele Lui de nimicire, acea armată. Acum priviți, ce fel de semn a primit biserica Duhului Sfânt ca semn în fruntea lor? Era un semn spiritual. Duhul Sfânt i-a însemnat. Așa este? El niciodată nu le-a tatuat nimic pe cap. A făcut-o El? Nu. Ei nu au fost condamnați de vreo țară antireligioasă. Ei au fost condamnați de către ai lor. Vedeți ce vreau să spun? Adevărata biserica viului Dumnezeu va fi condamnată de catolici și protestanți, căci ei se vor uni împreună. Ei sunt deja împreună ca una, ca mamă și fică. Dar aceștia aici nu erau. Atunci urmăriți ce a făcut El, a spus, pune un semn pe fruntea lor. Ce fel de semn era? Vă voi citi, Fapte 2. Erau toți cu un acord într-un loc și deodată a venit un sunet, îngerul venind din cer. Voi ziceți, îngerul a fost un sunet? Ce era, ce a mers înaintea lui David când a auzit vâjitul frunzelor, frunze de dud în seara aceea, când lui a fost teamă doar să meargă înainte? Au auzit un sunet din cer ca vâjitul unui vânt puternic. Dumnezeu mergea înaintea lor. Și deodată le-a apărut Duhul Sfânt și putere. Afară pe străzi s-au dus, săltând și sărind și vorbind în limbi și buze bâlbâitoare și strigând. Și acționând ca un bețiv și fiecare doar bucurându-se și lăudând pe Domnul Dumnezeu. Nu-i așa? Iată cum face Dumnezeu când trimite jos puterea Lui cu botezul Duhului Sfânt. Și acesta a intrat chiar acolo și s-a răspândit mesajul. Aleluia! Și ei au strigat și au țipat și au vorbit în limbi și au ieșit acolo afară. Și acela era semnul pe care l-a pus Dumnezeu peste oameni. Este adevărat? Dumnezeu a pus semnul și acela este felul de semn care îl va pune Dumnezeu pe poporul Lui astăzi. Aceeași pecete a lui Dumnezeu care s-a pus pe ei atunci sub botezul Duhului Sfânt era pecetea lui Dumnezeu. Vreau să vă întreb ceva, biserică. Biblia spune că semnul lui Dumnezeu în ziua aceea era botezul Duhului Sfânt. Pecetea care era pe oameni să-i facă diferiți de ceilalți era botezul Duhului Sfânt. Este adevărat? Noul Testament a spus în Efeseni 4:30 că Duhul Sfânt este pecetea lui Dumnezeu pentru poporul din zilele din urmă, până la destinația voastră eternă. Este adevărat? Atunci Duhul Sfânt era corect. Acum, noi am avut epoca metodistă, am avut epoca baptistă, am avut justificare, am avut sfințire. Noi am avut toate aceste lucruri pe parcurs. Și chiar cu vreo 40 de ani în urmă, botezul Duhului Sfânt a fost cunoscut de prima dată în Statele Unite. Este adevărat? Cu vreo 40 de ani în urmă, când oamenii au început să primească, acum ei obișnuiau să o numească a doua lucrare hotărâtă de har, sfințirea. Sfințirea este corect. Un vas trebuie mai întâi să fie luat sus, ridicat sus, este plin de noroi, este justificat, pentru că omul l-a ridicat. Următorul lucru trebuie să fie curățit și frecat. Cuvântul sfințit înseamnă curățit și pus deoparte pentru slujbă, dar pus deoparte pentru slujbă nu înseamnă că sunteți în slujbă. Și atunci Iisus a spus: ferice de voi care flămânziți și însetați după neprihănire, căci veți fi săturați. Vedeți, Duhul Sfânt a venit peste credinciosul sfințit, real, adevărat sfințit. Și semne și minuni încep să se manifeste îndată ce vasul acela sfințit s-a îndreptat și Duhul Sfânt a intrat în el. Vedeți ce vreau să spun? Voi nu puteți scoate ulei din sticla aceea fără să fie ulei acolo, indiferent cât de curată este sticla. Voi nu puteți aduce vorbirea în limbi și vindecare divină și puterile lui Dumnezeu din ceva în care nu este nimic. Duhul Sfânt trebuia să fie adus atunci. Priviți, cu vreo 40 de ani în urmă, să ne gândim înapoi. Noi privim în jur, urmăriți atenți. A fost un mare conducător care a pornit înainte. Primul război mondial. Prima dată în toată istoria lumii. Un război mondial. Spre ce a pornit el? Chiar drept în Germania. Ce s-a întâmplat? Ciudat, nimeni nu știe până în ziua de azi. Cum s-a oprit? Nimeni nu știe. Citiți Declinul războiului mondial. Fiecare volum l-am citit. Nu există nici măcar o persoană. Singurul lucru care se știe, că acolo a ajuns un ordin, predați-vă. Nimeni nu știe cine l-a dat. De ce? O, Dumnezeule, voi o să mă numiți Holy Roller oricum. Astfel eu aș putea tot atât de bine să acționez cum mă simt. Priviți, cât de mulțumitori sunt pentru Duhul Sfânt, că este aici la platformă, ca să descopere. Observați! Priviți, ei au mers înainte, fiecare vânt venea pe lume, arme moderne, să distrugă totul cu desăvârșire, într-un război mondial. Dar dintr-o dată s-a oprit. Apocalipsa capitolul 7 a zis: am văzut acei patru îngeri venind cu uneltele lor de nimicire. Și acolo a mers un om care venea dinspre răsărit, care avea pecetea Dumnezeului cel viu. A zis: țineți cele patru vânturi. Țineți! De ce? Iudeii încă nu sunt în locul potrivit. Slavă! Iudeii nu sunt în locul potrivit. Acela-i calendarul lui Dumnezeu. El le-a spus unde vor sta ei acolo. El a zis: când voi vedeți smochinul făcând ramuri, să știți că timpul este aproape. Și când îi vedeți pe iudei că se întorc în Palestina, să știți că timpul este aproape. Această generație nu va trece până când toate lucrurile vor fi împlinite. Și frate, în ultimii 7 ani este prima dată când steagul evreiesc a fluturat vreodată, în 2000 de ani, peste Ierusalim. Da, 2500 de ani. Amin. Iudeii nu se aflau chiar unde se putea face, dar el a spus: țineți, țineți. De ce? De ce țineți? Priviți, au existat încă ceva neamuri între epoca lui Wesley și epoca penticostală, care trebuiau să vină înăuntru. Înainte ca cea penticostală să intre în epoca bisericii Laodiceea, acolo era o ușă deschisă pusă înaintea bisericii, ușa deschisă la oricine vrea să vină și să bea din izvorul apei vieții fără plată. Ușa deschisă așezată? O, Doamne! Că a spus: ține-l! De ce? Iisus a spus: un om a ieșit și a lucrat. Și un alt om a ieșit la altă oră și a lucrat. Un alt om a ieșit și a lucrat. Și un om a ieșit la ceasul al 11-lea. Și când el s-a oprit la ceasul al 11-lea, el le-a dat la fiecare dintre ei aceeași porție. Ceasul al 11-lea. Ei se întrebau de ce. De ce a luat el ceasul al 11-lea, fiecare venind înăuntru? Cei ai lui Martin Luther care au lucrat, au umblat sub dispensația lui Luther, au murit în har. Alții, metodiștii care strigau, care au murit sub epoca lui Wesley, au murit în har. Noi trăim într-o altă epocă, nu acolo în trecut. Aici, mama cândva mergea într-un car cu boi, iar noi mergem într-un model Ford V8, aproape propulsat cu jet. Așa este. Noi trăim într-o epocă diferită cu totul și trăim într-o dispensație diferită. Noi trăim în ziua restaurării puterilor lui Dumnezeu și chiar aici vedem puterea lui Dumnezeu. Cum a văzut el la început, noi trăim într-o altă epocă. Nu vă uitați acolo în urmă la Wesley, metodiști și toți aceia, baptiști și prezbiterieni. Priviți aici la Iisus Hristos, autorul și desăvârșitorul credinței Bibliei. Aleluia! Acum priviți-l, a spus: țineți-l. Până ce? Oamenii din ceasul al 11-lea puteau intra, ultima chemare a neamurilor. Mama a lucrat acolo, tata și ceilalți au lucrat aici, bunica a lucrat acolo în trecut. Aceasta este epoca noastră, ceasul al 11-lea. Acel război mondial s-a oprit în a 11-a lună a anului, a 11-a zi a lunii, al 11-lea ceas din zi și al 11-lea minut din oră, ca oamenii din ceasul al 11-lea să poată veni înăuntru ce? Să primească același botez al Duhului Sfânt pe care l-au primit ei aici la început. să aducă înapoi puterea și învierea Domnului Iisus Hristos, acelea semne și minuni. Ce este? Războaiele se zbat aici, se zbat acolo, se zbat aici, se zbate acolo, încercând să bombele atomice și toate celelalte sunt construite, dar ei nu o pot face. Nu o pot face până când iudeii nu primesc o vizitare a botezului Duhului Sfânt. Îngerul a spus, țineți-l până nu pecetuim slujitorii, nu mireasa. Neamurile niciodată nu au fost un slujitor. Noi suntem fii și fiice. Aceștia sunt slujitorii, iudeii. Abraham era slujitorul lui Dumnezeu. Aleluia! Acum, mii de iudei. Dumnezeu a împietrit inima lui Faraon ca să-i constrângă să meargă în Palestina. Dumnezeu a împietrit inima lui Hitler, inima lui Mussolini, inima lui Stalin. El constrânge cu forța în Palestina, fără să știe ce face, lucrând chiar în mâinile lui Dumnezeu. Acei 144.000 vor sta acolo și într-una din aceste zile, un profet divin sfânt, uns al lui Dumnezeu, va merge acolo cu semne și minuni. Acei iudei vor spune, asta este ceea ce caut. Da, Domnule, și Dumnezeu va boteza 144.000 de iudei. Și răpirea va veni, epoca neamurilor se va sfârși, bomba atomică va exploda și va lua lumea și biserica neamurilor va fi răpită ca să stea acolo în prezența lui Dumnezeu. Cine sunt aceștia care au ieșit din necazul cel mare și au spălat hainele în sângele mielului? Ei sunt înaintea lui Dumnezeu fără pată. Amin. Semnul fiarei, confederație, biserici, catolicism, toți legați împreună, se duc în haos. Rămășița, mireasa Duhului Sfânt. Și oamenii astăzi care râd de vorbirea în limbi, care râd de vindecarea divină, care râd de profeție, care râd de manifestarea Duhului. Și același Duh care a dominat pe acei iudei de aici din trecut, care au hulit pe Duhul Sfânt acolo în trecut și au murit sub judecata divină. Aceste State Unite sunt destinate pentru judecata divină, sub puterea Duhului Sfânt. Ei au condamnat, au batjocorit și au refuzat și ne numesc Holy Rollers și toate celelalte. Dar ceasul este aici când Dumnezeu își va turna judecata lui divină. Amin. Fiți gata! Singurul loc sigur care există astăzi este în Hristos Iisus. Dumnezeu să vă binecuvinteze! Dacă nu sunteți înăuntru, presați până când intrați. Cei care sunt în Hristos Iisus, Dumnezeu îi va aduce cu El în a doua venire. Fără pecetea lui Dumnezeu, care este botezul Duhului Sfânt, confederația apostaziei este semnul fiarei. Aceasta este, așa vorbește Domnul. Vedeți ceea ce vreau să spun? Dar acești învățători religioși încearcă să pună asta pe seama comunismului, când ei nu-și dau seama că asta lucrează chiar în mijlocul lor. El a zis, vor fi călăuze oarbe ai orbilor. A zis, vor avea ochi, dar nu pot vedea. A zis, voi și în datinile voastre vorbiți învățătura oamenilor, faceți porunci omenești, făcând poruncile lui Dumnezeu fără efect. Voi râdeți de catolici pentru că au stabilit catehismul lor și bărbații voștri merg chiar aici sus la o conferință sau ceva și decid dacă pot primi vindecare divină sau botezul Duhului și aceste lucruri. Și ei îl condamnă și îl resping și voi râdeți de catolici. Voi nu aveți niciun drept să râdeți de catolici, pentru că dacă ea era o curvă, Biblia a spus că tu ești o prostituată în aceeași confederație. Ieșiți din mijlocul acesteia, poporul meu, fiți separați, zice Dumnezeu, și eu vă voi primi la mine. Asta e corect. Oh, de ce nu poate acest tabernacol Branham să iese din zbârcitura noastră? Eu vreau să știu dacă voi, oamenii de aici din jur, credeți această evanghelie și s-a predicat și voi ați văzut-o semne și minuni și confirmat. Și tot ce a spus Domnul a venit la împlinire. Atunci care e situația pe aici când eu aud că sunt certuri printre voi, când aud că este vrajbă? Eu vreau ca voi să scrieți care este problema cu voi, ce este pe inima voastră și să o puneți pe acest anvon pe platformă mâine seară. Vreau să văd de ce această biserică nu poate fi purtată departe cu puterea lui Dumnezeu și botezul Duhului Sfânt cu semne și minuni. Care e situația? Păstorul vostru crede aceasta? Voi credeți aceasta? Deci, ce este greșit aici? Este ceva greșit. Acesta ar trebui să fie farul lumii. Acesta ar trebui să fie un loc unde puterile lui Dumnezeu și bocetul și plânsul și căutarea după Dumnezeu ar trebui să se desfășoare zi și noapte. De ce nu putem avea asta? Eu vreau, dar voi nu, a spus Iisus. Nu ați vrut. Veniți și cumpărați de la mine. Eu știu că tu zici, el a zis, ești bogată, nu ai nevoie de nimic. Vorbind către biserici, a zis, tu spui, sunt bogată și nu am nevoie de nimic. Noi suntem o organizație mai mare și nu știi că ești nenorocită, săracă, ticăloasă, oarbă și goală și nu o știi. Dacă un om este în starea aceea și o știe, el se va ajuta pe sine. Dar când tu ești în felul acela și nu o știi, și Hristos a spus că bisericile din această zi vor fi în acel mod și nu o vor ști. Ciupește-ți ființa ta spirituală, dragul meu, frate drag. Ciupește-ți sufletul tău, cum s-ar zice, cu rugăciune și spune, Doamne Iisuse, verifică-mă! Fie ca eu să-mi fac inventarul în seara aceasta înainte să merg la culcare și să aflu care este treaba cu mine. Eu am mărturisit cu ani și eu nu văd aceste lucruri pe care le-a spus Iisus, că El va fi cu mine și că aceste lucruri vor continua. Eu nu văd asta. Ce se întâmplă, Doamne Iisuse? Fiți cinstiți, fiți sinceri, veniți jos și vorbiți cu El precum față în față cu un frate. El vă va descoperi, El vă va spune, sfâșiați-vă sufletul în bucăți și așezați-l afară acolo. Spuneți, Doamne Iisuse, dacă m-ar costa familia mea, dacă m-ar costa viața mea, dacă m-ar costa slujba mea, dacă m-ar costa apartenența mea, dacă aceasta mă costă prestigiul meu în oraș, eu voi lua calea cu cei puțin disprețuiți ai Domnului. Acum amintiți-vă, Iisus a spus, strâmtă este poarta și îngustă este calea și doar puțini vor fi cei ce o vor afla, căci largă este calea care duce la pierzare, 1 milion mai mult în 54, largă este poarta care duce la pierzare și mulți vor fi cei care intră pe ea, așa este. Cel care își va pierde viața din pricina mea, o va găsi. Cel ce iubește pe tatăl, mama, sora, fratele sau orice, mai mult decât pe mine, nu este vrednic să fie numit al meu. Cine va pune mâna pe un plug și pornește înainte și chiar se uită înapoi, nu este vrednic de timp. Frate, într-una din aceste zile va fi predicată ultima predică a Evangheliei unsă de Duhul Sfânt. Într-una din aceste zile, ultima pușcă va trage. Într-una din aceste zile se va cânta ultima cântare. Într-una din aceste zile va fi făcută ultima rugăciune. Într-una din aceste zile, ușile tabernacolului vor fi închise pentru ultima dată. Biblia va fi închisă pe amvon și voi veți sta în prezența lui Dumnezeu să dați socoteală pentru ce ați auzit în seara aceasta. Ce atunci? Ce atunci? Când Marea Carte este deschisă, ce atunci? Când seara aceasta vine în evidență, ce atunci? O, așa cum spune cântarea. Ce atunci? Când Marea Carte este deschisă, ce atunci? Când celor ce au respins Salvatorul astăzi, li se va cere să dea socoteală, ce atunci? Slujba ta ți-a stat în cale, părinții tăi ți-au stat în cale, prietenul tău ți-a stat în cale, prietena ta ți-a stat în cale, biserica ta ți-a stat în cale. Ce veți face privitor la asta? Știți ce este semnul fiarei? Știți ce este pecetea lui Dumnezeu? Depinde de voi. Fie ca Domnul să vă binecuvânteze în timp ce ne ridicăm. Bunule Tată Ceresc, lasă ca mila și binecuvântările tale să fie peste popor. Lasă ca Duhul tău să se miște și lasă ca Duhul tău cel Sfânt să se coboare peste acest popor. Și dă-le, Doamne, botezul Duhului. Fie ca fiecare bărbat și femeie, băiat și fată de aici să fie atât de purtați în seara aceasta de Duhul Sfânt, încât să spună, Dumnezeule, ia tot ce am, ia tot ce sunt eu, dar lasă-mă să te slujesc, Domnul meu. Voi lăsa totul la o parte, voi renunța la eu-ul meu, voi renunța la mândrie, voi renunța la biserică, voi renunța la tot. Nu că ei ar trebui să iasă din biserica lor, Doamne, dar ei trebuie să iese afară din starea în care ei trăiesc. O, Dumnezeule, trimite pe metodiști înapoi la biserica lor, înflăcărați, să predice Evanghelia. Trimite baptiști înapoi, trimite cambeliști înapoi, trimite pe catolici înapoi. Doamne Dumnezeule, trimite pe cineva din tabernacul Branham aici, înapoi la tabernacul aici, cu un duh blând, smerit, care va ieși și va vorbi și va iubi și va încerca să-i aducă pe oameni din nou într-un acord, astfel încât Duhul Sfânt să poată intra și să-i folosească pe oameni. Trimite semne mari și minuni, unge pe fiecare credincios, iartă fiecare păcat. O, Dumnezeule, noi vedem semnele care apar, vedem smochinul înmugurind, știm că timpul este aproape, vedem acea bombă așezată acolo chiar în mâinile omului despre care Tu ai spus că a fost dat să distrugă lumea. O, Dumnezeule, cum mai putem respinge în continuare? Cum putem? Când noi auzim Evanghelia Ta binecuvântată, răsunând atât de clar, auzim Duhul Sfânt că se mișcă, vedem Duhul Sfânt dând semne și minuni, vindecă bolnavii, deschide ochii orbi, redă viața morților, minuni mari și semne, Evanghelia care este predicată de oameni analfabeți, ignoranți, predicată sub puterea și demonstrarea Duhului Sfânt, semne și minuni însoțesc biserica, cu cât mai mult. Tu ai spus, dacă l-ați fi cunoscut pe Moise, ați fi cunoscut ziua mea. Aleluia! Tot la fel este și astăzi, Doamne. Ei văd tot felul de semne, de războaie și necazuri și de toate. Lasă-i să întoarcă înapoi paginile scumpei Biblii vechi și să vadă unde este borna kilometrică. Noi suntem la sfârșitul epocii. O, Dumnezeule, mișcă Duhul Tău peste acești oameni și așa cum ei se mișcă de aici în seara aceasta, fie ca Duhul Sfânt să se miște cu ei. Și mâine seară, Doamne, când noi venim jos la această mare chemare la altar pe care ne pregătim să o dăm, ne rugăm ca altarele să fie îndesate plin, sălile de rugăciune să fie pline și fie ca duminică dimineața, Doamne, și duminică seara să botezăm oamenii aici conform cu cuvântul lui Dumnezeu și fie ca Duhul Sfânt să cadă peste acea apă și să facă semne mari și minuni, îngăduie acest lucru, Tată. Binecuvântează-l pe păstorul nostru drag de aici, binecuvântează-i pe membrii, binecuvântează-i pe străinii în poarta noastră, fie ca noi să mergem acasă în seara aceasta și să cugetăm la aceste lucruri în inima noastră, să ne întoarcem înapoi mâine seară, bucurându-ne, aducând cu noi snopi, noi cerem în numele lui Iisus Hristos. Amin. Domnul Iisus Hristos să vă binecuvinteze pe fiecare dintre voi. Dați mâinile unii cu alții. Veniți înapoi mâine seară, aducând cererea voastră și ceea ce doriți și puneți-o pe amvon. Fie ca Dumnezeu să vă ungă întotdeauna, să fie cu voi. Amin. Dumnezeu să vă binecuvinteze.